zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Na 4 hodinky teď upanuji ze studia v Kadani vysílací prostor tady na Svobodném vysílači CS. Vy jste jistě už nachystáni tedy na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Dobrý večer. Tak a my se koukneme na zprávy z Ruské federace, informace z USA, události na Ukrajině, taktéž aktuality z Evropské unie a novinky odjinud. Měli bychom stihnout ještě covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova, když tak probereme, jelikož pak se musíme přesunout na tematické okénko a ne o tom, že USA opustí Evropu, no? Co jsem na to zajímal? Zvědavý, tak asi můžeme přejít na tu Ruskou federaci rovnou už to.
No, je to docela zajímavé. Já jsem váhal tam mezi zařazením do toho tematického okénka tohoto tématu a potom tiskovky nebo vůbec rozhovoru s redaktorkou Lavrova, ministra Lavrova, který měl v Riádu, tuším, ale tohoto nakonec vítězilo, protože si myslím, že to bude pro posluchače atraktivnější. Mhm. Tak. Takže pokud se do toho máme pustit dneska, vážní posluchači, tak začneme tedy s právami z Ruské federace. Tentokrát jich je až nadstandardně hodně, tak se na to pojďme podívat. Já bych začal hned první z nich. A ta vlastně, tady vlastně takový komentář k tomu, jednak Západ kritizuje Rusko, že používá iránské rakety, které jsou údajně hrozbou. Putin zase naopak reaguje na Západ, protože v podstatě, jestliže Západ vyzbrojuje Ukrajinu, tak to je v pořádku. Jestliže z druhé strany má dostávat Rusko nějaké rakety z Iránu nebo ze Severní Koreje, tak je to hrozba, je to všechno špatně. Takže tady vlastně to bylo i v návaznosti na prohlášení Antony Blinkena, ministra zahraničních věcí Spojených států, ohledně předání iránských balistických raket Rusku, tak samozřejmě to hned reagovali teda evropští spojenci, Francie, Německo, Británie, ultimativně prohlašovali o přímé hrozbě pro Evropu ze strany iránských raket a tak dále, a tak dále. Je to k smíchu, protože jde o taktické rakety s doletem 150 kilometrů. Buď jsou prostě hloupí ti evropští spojenci, nebo si myslí, že jsou hloupí lidé. Takže tady jaksi to, co tady honem deklarují, tak jaksi tady stále určitě nehrozí, protože těch 150 kilometrů to nedoletí ani nakonec té Ukrajiny. Někam na tu podkarpatskou Rus. Takže tak to. Nicméně vlády Francie, Německa a Británie ostře odsoudili dodávky iránských balistických raket do Ruska a uvedli, že budou spolupracovat na uvalení sankcí na Iran Air. Takže Iran Air, jako jejich letecká společnost, bude teda muset asi oblítávat Evropu. No, ale ono to bude zase i navzájem, zase to bude vzájemné, takže se prostě tak budou sankcionovat, nakonec nikde nebude dělat, prakticky nebude moc dělat vůbec nic, tak jak to vidím. Jinak Vladimír Putin vyhlásil začátek větších námořních vojenských cvičení společně s Čínou, a to jsou vlastně největší tedy v té postsovětské éře. K tomu se ještě dále dostaneme. protože to množství těch lodí, které tam jsou, ponorek a podpůrných lodí, tak a je tam víc než 120 letadel a vrtulníků, takže je to opravdu masové. Takže předávám slovo.
Tak, my se koukneme na další rakety, tentokrát prý nejničivější. Ruské rakety létající Černobyl se jim tedy označuje, nebo někdo jim tak říká, proč se jich prý tak Západ bojí. O co jde? 3. září tedy agentura Reuters informovala o tom, že ruská armáda dokončuje výstavbu základny pro jaderné rakety Burevestnik. No, dámy a pánové, s tím, že se odvolávají na nějaká zjištění nějakého experta Dekra, tedy Eveleta, který je zaměstnancem amerického centra pro námořní analýzy, s tím, že ale civilní obranu se má zaobývat oficiálně to výzkumné zařízení nebo ta základna pro ty rakety. No ale tajemství v křídlech nebo okřídlených střelách Burevestnik prý patří tedy k Putinově sedmice, tak se totiž běžně nazývá 7 nejnovějších zbraňových systémů, s tím, že ruský prezident je představil během svých projevů ve federálním shromáždění už tedy v letech 2018 a 2019 a na seznamu je podvodní dron taktéž to Poseidon, bojová manévrovací jednotka Avantgarde a také hypersonické rakety Kinjal a Zircon a bojový laser Peresvět a další. A o co tedy jde? Burevestnik je prý z těchto raket nejzáhadnější nebo těch zbraní. Objevil se prý neočekávaně. Zahraniční zpravodajští důstojníci o něm neinformovali, nespomínali ho ve specializovaných fórech ani v médiích. Nikde nic nenaznačovalo, že by se na takovémto zbraňovém systému vůbec v Rusku pracovalo. Zatím neexistují žádné informace o tom, jaká designerská kancelář je vedoucí v tomto tématu a v kterém závodě se bude nový produkt montovat. Tam je důležité, že by mohl, vlastně on má, ta raketa má jaderný pohon, takže není závislá na nějakých na nějakém palivu, ať pevném nebo kapalném, takže teoreticky má dosah po celé planetě a proto, podle mého názoru, z toho mají děsnej strach nejenom Američané, ale právě celý Západ.
No, dlužno říci, že to už je jako raketa jiného kalibru, jiných schopností. A ono ten Burevestnik, což je to v podstatě bouřlivák, tak já mám pocit, že nějakou raketu pod tímto názvem, že už jaksi vyvíjeli Rusové ještě v minulém, jaksi v minulé éře, pak to nějak jaksi utichlo a jestli teď nové raketě dali starý název, anebo jestli to je jaksi oprášená, modernizovaná ta původní raketa, to nevím, to jako těžko říci. Ale je to v každém případě zajímavé, protože pokud to má jadernou nálož, tak je to samozřejmě velká hrozba, ale i tak, protože to v podstatě může létat hodně dlouho a na velké vzdálenosti. Takže jsou z toho samozřejmě z této zbraně obavy. Když půjdeme dále, tak se dostaneme do Kurska, kde Zelenského síly jsou pod neustálým tlakem. Rusové podle zpráv obklíčují ukrajinské předmostí. Ze dvou směrů je ruská protiofenziva. Takže tady ty ruské jednotky, včetně 155. brigády námořní pěchoty, tak začaly vytlačovat ukrajinské síly zpět hraniční linii. A tady potom lze zaznamenat nepřetržité protiútoky od Korenova a Sagostu směrem na Glaskovo. Takže je tady, uvádí, že tady je cíl vynutit ukrajinské síly stáhnout se a ustoupit. Ale tady bych jako řekl podle těch map, že to vypadá jako, že jich část odříznou a obklíčí. Působí to takovým tím dojmem. A ten hlavní tlak na ty Ukrajince u toho Kurska, tak je ze Západu, ku podivu. Ze Západu, takže je to velmi zajímavé a tam hrozí mimo jiné i to, že vlastně je odříznou od možnosti zásobování z té Ukrajiny. Takže uvidíme, jak to dál bude tedy. Takže jinak tím hlavním dilematem teda to ukrajinské vojenské vedení teďka je, zda teda posílit své síly v Kursku, nebo u Kurska, lépe řečeno, do Kurska se nedostaje přímo, anebo poslat co nejvíce posil do Pokrovska. které je vlastně hlavním takovým zásobovacím uzlem pro ty ukrajinské síly v té oblasti Doněcka. A teďka se bojuje vlastně o to, jestli se Ukrajinci udrží vůbec v té oblasti Doněcka či nikoli. Tam víte ta jména Pokrovsk a další, tak to je tam odsud. Pojďme dále.
Tak další zpráva. Je západ, že čeká tedy velké množství nekrologů. Vrací se tady k té sérii tedy účinných úderů přesnými zbraněmi ze strany ruské armády proti zahraničnímu personálu rozmístěnému na Ukrajině. Zmiňoval to i Vasilij Nebenzia, tedy při OSN stálý představitel. A ten teda říká, charakteristickým rysem této série útoků se stala likvidace značného počtu zahraničních instruktorů, specialistů a žoldáků. Ti, které toto téma zajímá, proto mohou očekávat velké množství nekrologů o náhlé smrti vysoce postavených amerických, britských, francouzských, polských a také švédských vojáků. No, s tím, že samozřejmě 3. září došlo v Poltavě k těm dvěma explozím, vy jste tam zmiňoval, že tam byli tedy nejenom spojaři, radisté a další, ale i piloti, a tady je uvedeno nově tedy i operátoři tedy droňáků nějakých zapojení do útoku na civilní cíle v Rusku. A s tím, že, jak řekl tedy pro RIA Novosti, vysoce postavený vojenský zdroj při úderu zahynulo nebo bylo zraněno asi 500 specialistů, včetně žoldáků z evropských zemí. A pak 6. září vysoce postavený vojenský zdroj řekl zase agentuře RIA Novosti, že v důsledku kombinovaného raketového útoku, provedeného na 3 místech dočasného rozmístění zahraničních žoldáků ve městě Krivý Rog, ztratil nepřítel více než 250 militantů a mezi nimi mělo být asi 70 francouzských a také rumunských specialistů na protivzdušnou obranu a na výrobu a zacházení s těmi drony. Tady je UAVčka, ať už jsou to klasické ty kvadroptéry anebo cokoliv jiného, ty útočné drony. No a já jsem viděl video, kde Ukrajinci sami řovali, že tady to si musí někdo odníst, že to není možný, že to dělají jak školáci, že se takhle slejzají, že oni všichni vědějí, každý je napráší a pak tam přilítne raketa. Tak odkazovali na velení, jako co to má být ukrajinské. Takže už sami Ukrajinci to potvrzují, dámy a pánové, tyto věci. No, uvidíme, uvidíme.
Ta další zpráva, ku podivu, není z válečného pole, bych to řekl takhle. Ta hovoří o systému BRICSPAY, který je založen na blockchainu a zřejmě bude spuštěn už v říjnu, nepochybně při příležitosti toho summitu BRICSu v Kazani. A ona, ta platforma BRICSPAY, už byla poprvé oznámená v letos v březnu. Ta si získala velkou pozornost a byla vyvinuta s využitím té technologie blockchainu a měla by výrazně vyšší roli, kterou vlastně ta hospodářská aliance BRICS vlastně hraje teda v těch globálních financích. A tady jde o jednu věc, že by vlastně to mělo na pomoci hodně i té dedolarizaci. Proč? Některé státy se zatím bály odejít od dolaru, protože tím pádem by nemohli používat ten systém, ten západní nebo americký systém, co to je SWIFT. Jestliže bude rozběhnut BRICSPAY, tak klidně od SWIFTu odejdou, protože, a od dolaru taky, protože ten BRICSPAY, ten SWIFT pro ně nehradí. Takže toto je velmi důležité a dlužno říci, že v těch posledních 2 letech byl ten summit BRICS pro tento blok vlastně stěžejním bodem. Takže tady je prostě potřeba i vidět to, že ten summit BRICS bude mít i další velmi důležité záležitosti k projednání, ale to je na jiný asi už pořád. V každém případě by to jednání mělo zcela změnit světové finance, takže lze tam očekávat jako mnohé další změny. Nepochybně to budou změny, které souvisí s novým kvantovým finančním systémem a s agendou GESERA. Byť třeba v těch podmínkách na té ruské straně to bude třeba nazýváno jinak, nebo to nebude pojmenováno. Ale vlastně tím hlavním hnacím motorem, který dneska to procese ve světě, tak je právě ta skupina BRICS. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak já přepnu obrázek na další zprávu a nějaká lodička střílí raketku. Gigantické tak strategické cvičení, největší za poslední 3 desetiletí. Přes 400 plavidel a 90 tisíc námořníků se má účastnit ruského vojenského cvičení. Je zde tedy uvedeno s tím, že ruské vojenské námořnictvo zahájilo strategické cvičení 11. září, které se koná ve 2 oceánech a 3 mořích. Akce se tedy účastní více než 400 plavidel, včetně tedy ponorek a 90 tisíc námořníků. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin v projevu v úvodu manévru, který učinil přes video most, slíbil námořnictvu další posílení kapacit, a to včetně těch jaderných, napsala to agentura TASS. Ruské námořní cvičení, které je podle Putina tedy největší za poslední 30 let, má být ukázkou síly, jak uvedla zase agentura DPA. A cvičení se jmenuje tedy Okeán 2024 a koná se v Tichém a Severním ledovém oceánu, ve Středozemním, Kaspickém a Baltském moři. Tak do cvičení se také zapojí více než 120 letadel a vrtulníků a zhruba 7000 kusů vojenské techniky, takže asi nějaké vyloďovací lodě a takovéto věci. Takže je to zase ukazování pindíku, ale důležité je řešit celosvětovou situaci i na jiných úrovních, ne na té nejnižší válečné, ale takhle to zkrátka je.
Tam je zajímavá jedna věc, teda kromě těch 120 letadel, vrtulníků a 7000 kusů vojenské techniky, i ta skutečnost, že oni teďka vlastně ve Středozemí disponují Rusové nově, tedy vlastně byl základnou v tom syrském přístavu Tartus. Protože oni vlastně Rusové, ono se to někdy málo ví, oni vlastně nemají oni nemají teplomorské přístavy. Oni jediné to, co mají, tak je na Krymu, ale to je v Černém moři a tam musí přes Bospor, Dardanely, kde to je jaksi tak trochu na libovůli Turků, aby tam tudy propluli. A oni ve Středozemním moři nemají nic a oni vlastně fakticky nemají vůbec přístup do teplých moří, do Atlantiku a zejména do Atlantiku a do toho Středozemního moře ne. Takže oni mají Severní ledový oceán, oni mají tedy na tom východě mají ten Vladivostok a další, ale jak si tady směrem k té Americe a k tomu tím vyšším směrem, teda tady z pohledu té Evropy a vůbec té západní Evropy, tak oni tam vlastně nemají nic, takže jedině teda ten syrský přístav Tartus. Takže pojďme asi k další zprávě, podíváme se na ní. A tam ta hovoří o tom, že Rusko a Čína oznamují vojenské partnerství proti Spojeným státům. Spojené státy Britové vlastně dali jaksi do provozu tedy to ukrajinské použití, nebo přivolili k tomu použití zbraní do dlouhého doletu proti Rusku. Tomu včera přivolili, i když teda teď zase Biden jako kličku, jak říká, že teda tak jako úplně ne a podobně. Nicméně Rusko a Čína vlastně poprvé oznámili, že teda vytváří vojenské partnerství vyloženě k boji proti americké hrozbě. A zejména, pokud Spojené státy rozmístí jaderné rakety v Japonsku nebo ohrozí její bezpečnost, to je jako další tah Spojených států, které se snaží rozmístit jaderné rakety i v Japonsku, čím by bylo ohroženo nejenom východní pobřeží Ruské federace, ale také Čína. Potažmo tedy samozřejmě Severní Korea. Takže v podstatě oni se spojují, Rusko a Čína, proti Spojeným státům a také říkají, že prostě budou reagovat proti Spojeným státům dvojitou odpovědí. Takže tolik. Japonsko z toho asi moc časné nebude, jenže Japonsko je jaksi pod vlivem, kdybych to řekl takovým, pod kontrolou Ameriky, takže tam se asi moc vyskakovat nemůže. Takže tady je zajímavá další informace, že BRICS se vyvíjejí a formují už také jako vojenská větev. To znamená, nejdřív byla ekonomická, pak byla politická k tomu, a teďka nedávno jsem někde o tom nějakém pořadu hovořil, že to samozřejmě nutně bude dál se vyvíjet tímto směrem, což teda také jako vychází. Takže i samozřejmě vojenská větev. Logicky, protože v dnešní době to asi jinak nejde. No jinak tedy americký ministr zahraničí Antony Blinken naznačil, že Spojené státy ruší omezení vůči Ukrajině kvůli použití zbraní dlouhého doletu k úderům hluboko na ruském území. My se pak tomu dál v té pasáži, která se týká Spojených států, tak se k tomu ještě vrátíme. Pojďme dále.
Tak, jdeme se kouknout na další, tentokrát Rusko a Čína. Jdeme se kouknout na sedmou zprávu. Rusko a Čína tedy oznamují vojenské partnerství proti USA s tím, že USA a Britové rozpoutali v úvozovkách ukrajinské použití zbraní dlouhého doletu proti Ruské federaci. Takže Ruská federace a Čínská lidová republika oznámili poprvé tedy, že vytvářejí vojenské partnerství. Cituji, k boji proti americké hrozbě a pokud Spojené státy rozmístí jaderné rakety v Japonsku nebo ohrozí jeho bezpečnost. A je to poprvé, co tyto dvě supervelmoci, tedy Rusko, jedna na jedné straně, jaderná, a druhá Čína, pokud jde o konvenční sílu, oznamují vojenské partnerství proti USA. Cituji, Moskva a Peking budou reagovat proti Spojeným státům dvojitou odpovědí. To tedy řekla Maria Zacharová, tedy s odkazem na oznámení, že nyní existuje možnost, že by Spojené státy mohly rozmístit rakety v Japonsku. Japonská média zase odhalila, že USA vyjádřili svůj záměr rozmístit tedy jaderné rakety středního doletu na japonské půdě. A Maria k tomu říká, je jasné, že Rusko a Čína budou na tuto vznikající hrozbu reagovat společně a reakce nebude pouze politická. No, tak takhle se to má, dámy a pánové. Zkrátka, neustále se tlačí na pilu. A my víme proč, protože sledujeme Valerie Viktoroviče Pjakina, že ano.
Velmi důležitá informace je vlastně z projevu na plenárním zasedání Fóra sjednocených kultur Vladimíra Putina, kdy teda na tom konci, to bylo v Petrohradě, je to 12. září, kdy tedy on po tom ukončení odpovídá na dotazy novináře a ten mu klade otázky a říká, v posledních několika dnech jsme viděli a slyšeli na velmi vysoké úrovni ve Velké Británii a Spojených státech, že se diskutuje o tom, že kyjevský režim bude schopen udeřit západními zbraněmi hluboko na ruském území, dálkově. A zdá se, že toto rozhodnutí má být učiněno, nebo bylo přijato, nebo zřejmě bude přijato. Tahle věc samozřejmě je mimořádná a ten novinář říká, chtěl bych vás požádat, říkám prezidentu Putinovi, abyste se vyjádřil k tomu, co se děje. A prezident Putin říká, je zde snaha nahrazovat pojmy. Protože nemluvíme o povolení nebo zákazu útoku kyjevského režimu na ruské území, to ji způsobuje s pomocí bezpilotních letadel a dalšími prostředky, ale když jde o použití vysoce přesných zbraní doletu západních armád, nebo produkce západních armád, to je úplně jiný příběh. Faktem je, a už jsem o tom hovořil, a všichni odborníci to potvrdí, kteří jsou jak u nás, tak na západě, že udeřit tedy těmi moderními vysoce přesnými systémy dlouhého dosahu západní výroby, ukrajinská armáda není schopná. Ona to nemůže udělat, to je možné pouze s využitím jednak zpravodajských dat z družic, které Ukrajina nemá, a jedná se pouze o data ze satelitů nebo z Evropské unie, a nebo tedy Spojených států, obecně tedy ze satelitů NATO. To je první věc. A druhá, velmi důležitá, možná klíčová věc je, že ty letové mise ve skutečnosti může k těmto raketovým systémům vlastně zařídit nebo provést pouze vojenský personál spojenců. Ukrajinští vojáci to dělat nemohou. Proto mluvíme ne o tom, že by ukrajinský režim mohl udeřit proti Rusku s těmito zbraněmi, a zda to je povoleno či nikoli, jde o to rozhodnout, že spojenci NATO jsou přímo zapojeni do vojenské činnosti v tomto konfliktu, anebo nejsou. A pokud je toto rozhodnutí učiněno, přijato, nebude to znamenat nic jiného, než přímo účast zemí NATO, včetně Spojených států a Evropské unie ve válce na Ukrajině. To je jejich přímá účast. A tím se ovšem podstatně mění samotná podstata celého konfliktu. To bude znamenat, že země NATO, Spojené státy, evropské země a tak dále, jsou ve válce s Ruskem. A pokud tomu tak je, pak s ohledem na změnu samotné podstaty tohoto konfliktu učiníme příslušná rozhodnutí na základě hrozeb, které pro nás budou vytvořeny. Takže tolik teda odpověď prezidenta Putina. A samozřejmě, že nebyla adresována pouze tomu redaktorovi, ale jeho prostřednictvím prostě světu. To je jako jasné.
Tak. Jdeme se kouknout dále. Stále Vladimír Vladimirovič vydal své dotera dosud nejzávažnější varování Infobricks stránky. Když se začala tedy speciální vojenská operace na ukončení ukrajinského konfliktu řízeného ze strany NATO, ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin měl velmi jasno tedy v přímém zapojení jakýchkoliv třetích stran. Politickému západu to zabránilo tedy v přímé akci na podporu kyjevského režimu, ale stále mu to nebránilo udělat všechno ostatní, co bylo v jeho silách, aby odvrátil úplnou porážku, tedy loutek, tedy v Kyjevě. Dokonce poslali bývalého britského premiéra Borise Johnsona, aby sabotoval už podepsanou mírovou dohodu, která by pár týdnů po započetí tedy speciální vojenské operace ukončila ukrajinský konflikt řízený ze strany NATO. Samozřejmě to víme, kdo tam hrál 5 miliard a Vicky Nulandová, která to práskla, že ano, Oleksij Arestovič a spousty dalších, ale nevím, co tady vybrat z toho článku, protože je dlouhý a sám jsem ho nečet. Takže poselství... Použití západních vysoce přesných zbraní dlouhého doletu proti Rusku bude znamenat přímou účast zemí NATO na vojenských operacích na Ukrajině, uvedl ruský prezident. S tím, že ukrajinská armáda nemůže zasáhnout tedy moderními vysoce přesnými západními systémy s dlouhým doletem, že s tím vlastně neumí manévrovat, neumí to nastavit a celý ten operační potenciál a včetně posádek jsou zkrátka cizácké. Je důležité si tohleto uvědomit a víme, že pan Pěkně na to upozorňuje už x měsíců, že zkrátka tyhle ty Patrioty a další a další a další, že to stejně všechno je navigováno, ovládáno, řízeno z toho naťáckého evropského sídla, které je myslím někde v Německu umístěno, to ani lidé nevědí, dokonce ani sami Němci v okolí to nevědí, tak říkali na videu, doufám, že nám sem Putin nepošle nějakou raketu, to by se nám asi moc nelíbilo. No tak se hold starejte, co se vám děje za dvorkem, nebo na vašem dvorku, dámy a pánové, i ve Spolkové republice Německo. To je vzkaz ode mě.
No, oni by se měli začít zajímat občany jednotlivých zemích vůbec. Jako, co u nich je, co u nich není, co se u nich děje. Naznačuje to nakonec i reakce ruského generála Sergeje Lipovoj, který říká, jsme připraveni udeřit nejprve na Rumunsko, Polsko, Bulharsko a pak na USA a Německo, pokud západní zbraně zasáhnou cíle hluboko v Rusku. Takže tyto komentáře přicházejí prostě debaty o tom, zda by Ukrajině mělo být povoleno použít západní rakety dlouhého doletu k úderům hluboko na ruském území. A tam vlastně ten ruský generál, a je to současně šéf organizace Důstojníci Ruska, Sergej Lipovoj, v rozhovoru pro Russian News říká, pokud Spojené státy dovolí Ukrajině použít rakety dlouhého doletu k úderu hluboko do Ruska, ruské ozbrojené síly budou muset provést odvetu. A tady právě říká, cílem ruských sil podle něj může být strategická infrastruktura, která není na Ukrajině. Rusko bude nuceno zaútočit na Německo a Spojené státy, pokud hypotetické útoky na sklady raket dlouhého doletu v Polsku, Rumunsku a Bulharsku na západě nezafungují. Podle Lipového chce Washington sedět za oceánem, ale to nebude možné. Míněno tedy tak, že ještě za druhé světové války seděl za oceánem a bylo to pro toho nepřítele, to tam na něj bylo daleko, teď to není. A on říká, Rusko má dostatek zbraní k úderu, ale už ne proti Ukrajině, ale proti infrastruktuře, proti rozhodovacím bodům na letišti, kde jsou umístěny F-16, v logistických centrech a skladech těchto raket. Máme na to plné právo. Jedná se o Rumunsko, Polsko, Bulharsko a říká znovu, pokud hypotetické ruské údery na úložiště raket dlouhého doletu mimo Ukrajinu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku nebudou mít žádný významný dopad na západ, pak bude Rusko nuceno udeřit na Německo a Spojené státy v těchto směrech. Není kam jít, říká. Spojené státy chtějí sedět mimo, ale sedět venku nepůjde. Rusko má pro tento účel dostatek hladinových, ponorkových a pozemních nosičů vodních zbraní. Tady se bavíme o zahájení třetí světové války, vážení. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Další už se přesuneme na Ukrajinu. 2, 4, 6, 8, 10, 11, jo? Dobrý. A jenom to kontroluji. A jedničku máme zde. Ukrajina je pod tlakem a vy přemýšlela o plánu B a kapitulaci. Píší, o tom neříkáme to zase my, ale The Wall Street Journal. S tím, že určitě nejpravděpodobnějším výsledkem je vyjednaný konec. Takže takhle se to má. Od začátku tedy ruských operací na Ukrajině Kyjev tedy pevně stál za svou podmínkou pro stažení ruských vojsk z celého ukrajinského území. No a nyní, když Rusko pokračuje v pomalých tedy pozicích nebo zjistcích na bojišti a západní podpora Ukrajiny vykazuje známky únavy, bude Ukrajina možná muset tedy přijít s realističtějším plánem, alespoň pro příští rok války, uvádí tedy The Wall Street Journal s odvoláním se na nějaké evropské diplomaty. Západ nadále tedy podporuje dlouhodobý cíl ukrajinského prezidenta, ale on už není, Volodymyra Zelenského, získat zpět tedy okupovaná území, s tím, že někteří evropští diplomaté však tvrdí, že Ukrajina musí být realističtější ohledně svých válečných cílů a strategie. No, dámy a pánové. No, vysocí evropští představitelé zase říkají, že Kyjevu už bylo řečeno, že úplné ukrajinské vítězství by vyžadovalo, aby Západ poskytl podporu v hodnotě stovek miliard dolarů, což je něco, co ani Washington, ani Evropa prý to nemohou. No, a tak se nám neustále scházejí, žebrají, jednají a zatahují nás do té třetí světové války, dámy a pánové. No, tak se to má, no.
Další zpráva, kterou také přináší Wall Street Journal, hovoří o tom, že Západ požaduje od Ukrajiny přesvědčivý plán vojenské kampaně na rok 2025. A je tam řečeno, že Spojené státy a evropské státy požadují od Ukrajiny plán B, který by obsahoval realistické cíle pro vojenskou kampaň Kyjeva v roce 2025. A jak uvádí, tak Spojené státy a evropské země tlačí na Kyjev, aby sformuloval přesvědčivý plán toho, čeho může dosáhnout v budoucím roce té války. A ty krajiny, nebo ty země, teda toho kolektivního západu podle Wall Street Journal, stále zůstávají věrné té tézi Zelenského, že je potřeba vytlačit Ruskou federaci z ukrajinského území. Ale na pozadí rychlého postupu ruské armády na Donbasu a ztráty veřejné podpory u mnohých ukrajinských spojenců musí Kyjev poskytnout plán B se skutečnými cíly pro kampaň v roce 2025, aby přesvědčil západní voliče. Čili tady vidíte, že si aspoň někteří, že si nechávají v těch Spojených státech otevřená vrátka, aby mohli couvnout. Ono je to před volbami, takže není divu. Čelku před americkými volbami. A už sám o sobě ten fakt, že se nepodařilo obsadit tu kurskou jadernou elektrárnu, aby mohli začít tedy při těch vstoupit do jednání s Ruskem a začít ho vydírat, tak to samozřejmě bude mít i negativní dopad tedy na ty volby a v Americe a je to prostě potřeba to vidět v souvislostech. Znamená to v podstatě, že teď sice chtějí plán B, pokud to Zelenský nedá, tak jim to umožní trochu od toho rozpažit, od celé té věci, země couvnout. Na druhé straně, jako objektivně za to, co tam Zelenský může dát za plán B, on pořád vypráví, dejte mě tohle, já je porazím, dejte mě tamto, my vyhrajeme. Ale jako přitom pořád jak se ustupují, takže vojenští odborníci říkají, když to dávno prohrál. Takže za této situace Zelenský se dostává do dost, řekl bych, obtížné, nezávidění hodné situace. A teďka teda po něm chtějí plán B, no, co jako na to může říct. Maximálně to vydržím třeba do zimy, nebo něco podobné, a to říct nemůže, protože by mu nikdo nedal peníze. A zbraně dál, oni těch zbraní stejně moc nemají. Takže Tady ten deník Wall Street Journal upozorňuje na skutečnost, že nadcházející návštěva to britského ministra zahraničních věcí Davida Lameyho a amerického ministra zahraničních věcí Antony Blinkena je čistě zaměřená na interpretaci vítězství Kyjeva a na tu potřebnou pomoc, ale víte, jedna věc jsou reálné pohledy odborníků a druhá jsou zbožná přání. A to si myslím jako dosti právě i v případě těch Spojených států rozchází. Pojďme dále.
Tak, 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 koukneme se na další. Hrozba třetí světové války. Vláda USA prý má v úmyslu vyhrát v uvozovkách třetí světovou válku s jadernými zbraněmi. Je tady nějaký důkaz. Takže vláda USA nyní zjevně tedy skutečně zamýšlí bleskový celoplošný jaderný útok současně proti Ruské federaci a Číně a možná prý to i Severní Koreji. Přestože tedy vědecké analýzy ukazují, že zůstává výsledkem takové třetí světové války bude minimálně 50% vymření celé lidské populace na planetě Zemi již během prvních dvou let po explozích. Proč? Protože 29. srpna přednesl doktor Theodor Postol z MIT, přední to americký vědec zabývající se jadernou válkou v Quincy Institute, což je přední zase think tank zabývající se jadernou válkou, svůj příspěvek s názvem Bidenova nová jaderná strategie a super rozbuška, která ji spustí. Armáda již modernizuje hlavice, schopné vést válku s Čínou i Ruskem současně. No a tady je popis toho jeho článku, bla, 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 bla. Ale důležité je, jak ten článek začínal. The New York Times tedy minulý týden oznámili, že prezident Biden schválil tajnou jadernou strategii, která je přeorientována na čínské a ruské jaderné síly. Podle listu nové jaderné pokyny přeorientovávají tedy americkou odstrašující strategii tak, aby odpovídala potřebě odstrašit Rusko, Čínu a Severní Koreu současně. No, s tím, že se to mělo dostat i kandidátům, oběma kandidátům na prezidenta USA, Trumpovi a Kamala Harrisové, že ano. No, ale poznámka editora, debata už proběhla, všichni víme, jak dopadla. Nic výše uvedeného nebylo ani naznačeno z jedné strany. No a vzpomenu, že je tady uvedena, dámy a pánové, já tady zarotuji, trošku vám zamotám oči, kniha autora tohoto článku, Erika Zuise, který píše, a nejnovější kniha investigativního historika Erika Zuise, tedy s názvem, a pozor, to je asi moc důležité, Americká říše zla, podtitul Hitlerovo posmrtné vítězství a proč je třeba změnit společenské vědy. Ta pojednává o tom, jak Amerika po druhé světové válce ovládla svět, aby jej zotročila miliardářům z USA a jejich spojencům, kdy jejich kartely získávají světové bohatství prostřednictvím kontroly nejen svých zpravodajských médií v uvozovkách, ale i společenských věd, tedy klamání veřejnosti. No, tak to by mohlo být zajímavé, dámy a pánové, tato kniha. Dříve než k něčemu dojde.
Další zpráva hovoří o tom, že opět ji přináší do Wall Street Journal, že Spojené státy mění strategii kvůli ponížení amerických tanků. A v podstatě hovoří o tom, že ten nárůst popularity bezpilotních letadel, které útočí na ty tanky a tak dále, tak podněcuje armády ke změně strategie, včetně tedy přidávání větší obrany na ty své tanky. Víte už, no, asi jste viděli, že vybavují různými střížkami a klecemi a tak dál, aby nemohli přímo jaksi ta bezpilotní letadla narazit, nebo nějaká ta nálož, kterou schodí, aby nemohla přímo narazit na ten tank. A ten konflikt na té Ukrajině ukazuje, že vlastně ty těžké tanky, které kdysi byly tedy králem na té bojišti, takže se dají lehce napadnout lacinými drony. Takže ve výsledku potom desítky vyspělých základních tanků použité jsou pak v tom boji jenom příležitostně, zatímco teda některé byly, další byly poškozené, zničené nebo zabavené. To znamená, že Američané teď třeba, aby to nebylo až tak jako hrozné, tak ty tanky jaksi stály a moc je do toho boje nepouštějí. tam jsem někdy viděl nějaké údaje, že snad pustili do boje jenom jednu třetinu zbytek a z toho už je jako dost z nich jako poničených. Některé tedy mají, jak si zachovalé, mají majetku už tedy ruská armáda. Takže tady podle té analytické skupiny Oryx, na kterou se ty noviny odvolávají, tak pětina všech tanků Abrams převezených na Ukrajinu už byla zničená. Pětina, to je 20%. Zatímco zbytek se používá velmi zřídka. U Leopardů tam dvě třetiny těch nejnovějších modelů Leoparda už byly zničené nebo poškozené, jak říkají analytici. Takže vidíte, že je to zapeklité, protože jakmile se dostanete na cestu a ten dron vás v tom tanku vidí, nebo ten tank uvidí, tak potom na vás začnou střílet dělostřelstvem, minami, protiletadovými střelami, drony, řízenými bombami a tak dále, protože oni přes ty drony vás jsou schopni zaměřit. Takže to není jenom útok tím dronem, to jsou ty kamikadze drony, ale i takto. Takže na začátku konfliktu ty velitelé často skrývali ty své tanky tím, že je zakopali do zákopu a tak dále, maskovali je, ale s vývojem těch bezpilotních letadel tyto metody vlastně přestaly fungovat a tanky se vlastně raději drží dál od těch předních pozic. Takže, jak říká velitel tankové roty odborných sil Ukrajiny Anton Gavriš, tak kdysi byla zručnost velitele tanku určovaná jeho schopností vést tankové souboje, chránit pěchotu, ale nyní hovoříme o schopnosti vést skrytou palbu a rychle ustoupit. Takže vidíte, že ten význam těch tanků vlastně se mění a dá se říci, že klesá. Pojďme dále.
Tak, další se koupíme nějaké zase rakety. V CNN, dámy a pánové, potvrdili, že válku řídí USA s tím, že Washington požádal, no spíše poručil Kyjevu, aby vypálil rakety Atak MS na Rusko co nejefektivněji. Jak to mají udělat, když tam sedí stejně američtí a jiní operátoři, takže jsou to zase jenom slovní hříčky a svalování vinu na Ukrajinu. Takže jak se to má, snažte se. Spojené státy požádali Ukrajinu, aby použila americké rakety Atak MS dlouhým doletem na co nejefektivnější zasažení hluboko do území Ruské federace, informovala o tom tedy CNN s odvoláním se na své zdroje. A Pentagon má omezené zásoby raket s dlouhým doletem, takže Washington se snaží přesvědčit ukrajinské úřady, aby je použili na údery hluboko do ruského území s maximální účinností. Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena zvažuje cíle pro útoky, jako je Krym a ta místní námořnictvo a základny, že ano, a podle jejich názoru jde o efektivní využití raket Atak MS, uvádí dále televizní kanál. No, tak takhle se to má a zase je tady ještě The Wall Street Journal s tím, že uvedli, že nevyřeší problémy ukrajinských uzbrojených sil. Takže je tady opakováno to, že ať budou dělat Američané a Západňáci, co chtějí, stejně si nepomohou. Tak asi můžeme na další.
Další zpráva nebo vyjádření je od nám známého Scotta Rittera, který říká, toto je konec NATO. Asi si tím jde doma zase nešplhnul, ale on už jako na to, to není jako zrovna nějak jako vysazen. A tady jako říká, kdy a proč se zhroutí agresivní útočná aliance. A v zásadě říká, ta turecká vsazení na Euroázii povede za 10 let ke kolapsu NATO, jak říká tedy Scott Ritter, v rozhovoru pro kanál YouTube Through the Eyes of. A k tomu minulý týden ruský prezidentský poradce Yuri Ošakov řekl, že Turecko požádalo o plné členství BRICS. NATO, říká Ritter, toto je konec NATO, toto je smrt NATO. Myslím si, že NATO se zřítí za méně než 10 let. A ta Evropská unie, která už desetiletí nepřijímá Turecko, tak podle Scotta Rittera vydrží ještě méně. Turecko v podstatě řeklo, nechceme být součástí žádné z těchto potápějících se lodí. míněno NATO a či EU. Opouštíme potápící se Titanic a nastupujeme na novou velkou výletní loď, protože to bude obrovská party. Tak vidíte, ty mě asi taky ještě hodně přizvedl. Nicméně televizní kanál Haber Global v úterý oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navštíví summit BRICS v Kazani. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak a kvůli čemu se to vlastně vede, a už jsme to zmiňovali xkrát, takže ano, samozřejmě se na to koukneme. Západ chce obrovské přírodní zdroje Ruska, to je důvod, proč začal vůbec válku. Uvádí to generál tedy Douglas McGregor, on je jenom plukovník, s tím, že NATO dává zelenou ukrajinským úderům hluboko na ruském území. Takže Douglas McGregor, americký top plukovník ve vzí službě a veterán války v Perském zálivu, bývalý to poradce ministerstva obrany během Trumpovy administrativy, analyzoval v rozhovoru, proč globalistický klub chce zkrátka válku s Ruskem. Jak řekl plukovník ve výslužbě, hlavním důvodem, proč začalo rozšiřování NATO na východ a výzva války na Ukrajině, je to, že Rusko má svou vlastní národní identitu a to nemůže akceptovat. Nemohou to přijmout, protože se současnou ruskou vládou nejsou v pozici, aby se dostali tedy k obrovským přírodním zdrojům, které tato země má. Globalistické elity vládnou v Evropě stejně jako u nás, říká Douglas McGregor. Lidé, kteří kontrolují naše finanční instituce a mainstreamová média, nyní ovládají naše vlády. Chtějí zničit Rusko, protože je to poslední supervelmoc v Evropě s vlastní národní identitou. A co nám globalisté udělali? Zaplavili naše země přistěhovalci s konkrétním cílem vymítit naši národní identitu. Také, pokud se jim podaří odstranit Putina a současnou ruskou vládu, budou pak schopni přivést všechny globální společnosti do Ruska s cílem vyčerpat obrovské přírodní zdroje, které má pro svůj prospěch, tedy teď jen samozřejmě Ruská federace. Já vám tady dám mapičku, abyste ji viděli, ohledně tedy těch přírodních zdrojů, takže se na to můžete kouknout na leziště tedy oleje, tedy ropy a plynu, a jsou tady ropovody, plynovody a plánované a tankovací terminály a spousty dalších je zde uvedeno. To my jsme to viděli. A samozřejmě i ten senátor, že ono kongresmen, nebo jak si říkají americký, ten to řekl taky, že děkuje Ukrajincům, že válčí svojí krví a svými lidmi a že to nesmí zůstat ty přírodní zdroje, nejenom na Ukrajině, ale i v Ruské federaci, že nesmí zůstat teda jenom samotným Rusákům, že ano. Tak, no. Bychom to mohli uzavřít tuhle zprávu.
Pojďme další poslední zprávě ze Spojených států, která hovoří o návštěvě Keira Starmera, což jak víte, nový britský premiér ve Spojených státech, která se skončila úplně očekávaným fiaskem. A ta zpráva říká si toto, že s Bidenem neúspěšně přehazovali odpovědnost za rozhodnutí o raketách dlouhého doletu na Ukrajině jeden na druhého. Pravda je ta, že ten Starmer, že ho neustále jako pozbuzoval, ať to honem jako udělají, odsouhlasí. Teď to jeden přehazuje na druhého. Navíc to nazývali pokusem ukázat strategickou jednotu Spojených států a Británie. Přitom se dohadovali o tom, kdo vlastně s tím přišel, kdo je vlastně tedy za to zodpovědný. A kdyby to tak samozřejmě bylo a nějaká strategická jednota byla, tak by nemělo smysl pokoušet se takhle bojovat a ukázat vlastně v tom záku, jestli teda vlastně teď ty dohady o tom teda vlastně kdo teda proto byl, kdo proto nebyl. A navíc ten Starmer se vrací domů teda v velmi obtížné situaci, protože Británie vypukla další krize, zavírá se Grangemouth Refinery, což je jediná rafinerie ve Skotsku. Ta byla dlouho nerentabilní a za poslední roky ztratila se 800 milionů liber. Teď ji teda liberisti zavírají a tím i těžbu ropy a plynu v Severním moři. Takže počet fungujících rafinerií v Británii se snížil na 5. Deindustrializace je v plném proudu, poslední oceárny a loděnice, které měly 150 let a krachují. Navíc ve všech případech tam jsou zahraniční vlastníci, kteří takzvaně optimalizují náklady, ať už jsou to Indové, Stata Steel, anebo jako v případě skotské rafinérie Číňané ze společnosti PetroChina. A co se týká průmyslového potenciálu, tak Británie už vypadá, že žebříčku top 10 zemí světa. A zavřením té rafinérie se prohloubí také energetická krize ve Velké Británii. Takže důchodci už zůstali bez dotací na vytápění v zimě. Ty rozpočtové výdaje se snižují na všechno. No a nakonec to, co se dalo čekat, tak rating Starmera padá. A v té straně liberistů, která se právě dostala k moci, tak to začíná vřít. Takže tolik teda zpráva, která se týká návštěvy Keira Starmera ve Spojených státech a jeho pozice ve Velké Británii. Pojďme dále na další koš.
No ano, už máme Ukrajinu, tak já to tady předsvaknu, jednička je zde. Charkov, ruská armáda vysoce přesným úderem srovnala se zemí ukrajinské vojenské velitelství, když tedy během měsíce trvající vojenské operace už přišla tedy o 11 400 vojáků, stejně jako přibližně o 1000 kusů různé vojenské techniky, uvedlo to v pondělí ruské ministerstvo obrany. A o co jde teď? Charkovská oblast. Ruské letectvo úspěšně zničilo koncentraci ukrajinských jednotek v Charkovské oblasti. Oznámilo to v pondělí 9. září tedy ruské ministerstvo obrany. Krátké video, které ministerstvo zveřejnilo, ukázalo nějaké budovy, které ukrajinská armáda podle něho používala jako úkryt a které bylo srovnáno se zemí vysoce přesným úderem s tím, že zasaženo FABčkem, tedy tou klouzající pumou, a není tady uvedeno jakým typem, ale to je asi nedůležité. Takže takhle se to má. Ruské síly spustily ofenzívu v pohraniční Charkovské oblasti už tedy v květnu, přičemž obsadili předtím tucet osad v této oblasti, a ruský prezident uvedl, že tento nápor byl reakcí na soustavné ostřelování ruské civilní infrastruktury v pohraničních regionech, což si vyžádalo vytvoření takové sanitární zóny, takže teď je to tam likvidováno. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že probíhá všeobecná ruská ofenziva, to je v plném proudu. Ukrajinci se bojí hrdině a zoufalé, nicméně v té oblasti Kurska Rusové dobili zpátky 10 osad, dále na tom Donbasu, tak pronikají do Chasipjaru ze severního a jižního směru. Jsou 700 metrů od centra Turecka, 6 kilometrů od centra Pokrovska. A takže ta taktická situace v Kursku, Pokrovsku, Turecku, Chasipjaru a Vuhledaru se pro Ukrajince vyvíjí špatně. V tom Kursku dobyli zpátky 10 osad, zajali stovky Ukrajinců. 50. první výsadková brigáda a 106. výsadková brigáda ozbrojených sil Ruské federace dobyly zpět osady Gordievka, Viktorovka, Mnizapnoje, Biachovo, Krasno-Oktiabrskoje, Višněvka, Apanasovka, Gluškovo a další. Ta 114. brigáda ozbrojených sil Ruské federace vytlačila Ukrajince z obce Rešovka směrem na Pokrovsk. Ukrajinci tvrdí, že poměr sil Pokrovsku je 1:10 ve prospěch Rusů. 114. samostatná motostřelecká brigáda se blíží k hranici 50 osvobozených míst, vesnic a tak dále. A páteří jednotky jsou lidé Doněcka, to znamená, že jsou rusky mluvící. A v tom čase Pjadu Rusové dobili město Hryhohodivka a nyní už útočí na severní perimetr. Ukrajinci už byli vyhnáni z jižních okresů Časipjaru, takže tlak na ty zbývající ukrajinské síly se stal pro ně dusivým. Vývoj v Turecku je velmi důležitý, protože už jak bylo řečeno, Rusové jsou 700 metrů od centra města. A v tom Vuhledaru dochází vývoji, protože Rusové dobyli ty kritické výšiny, které jsou kolem tedy města a ze kterých mohou zasáhnout jižní křídlo obrany té ukrajinské posádky. Takže vidíte, že celku ten vývoj je tam dosti jednoznačný. Pojďme dále.
Dále se přesuneme na běloruské hranice s tím, že 14 000 vojáků prý čeká na povel, ale to je zpráva z 11. to jsme měli středu. Čeká na povel, aby mohli zaútočit na Bělorusko z Gomelu, je tady uvedeno. Tak znepokojuje to běloruské vedení, jak uvádí deník Paragraf nebo nějaký zdroj. Ruský vojenský analytik Vasilij tedy Dandykin pochybuje o reálnosti útočného scénáře vzhledem na současné slabiny, tedy ukrajinské armády po neúspěšné operaci v Kurské oblasti, která vedla tedy k významným ztrátám na ukrajinské straně. Nevylučuje však možnost provokací ze strany Ukrajiny na hranicích, které by mohly být iniciovány tedy s cílem demonstrovat sílu anebo odvést pozornost od vnitřních problémů. A věří, že provokace v blízkosti hranic využijí jako jeden ze způsobů nátlaku na Bělorusko bez přímého, ale vojenského konfliktu. A je zde otázka, zase připojí i Varšava a další, že ano, takže potřeba to mít v patrnosti a vést to.
Další zpráva hovoří o ruském útoku na Kupiansk, s tím, že Moskva chce dosáhnout všech svých cílů před americkými volbami. Zpráva hovoří také o hromadném útěku Ukrajinců na Pokrovské frontě. A tady vlastně ti Rusové zaútočili ten Kupiansk, když zasáhli ukrajinské pozice v té městské struktuře na levém břehu řeky Oskil. Tam vlastně se dostali poprvé od opuštění tohoto města na podzim 22. A teď se tam vlastně vrací na jeho perimetr, chci ho znovu dobít. Ta palba pochází z ruských tanků, které jsou shromážděny bez jakéhokoliv odporu Ukrajinců na pravém břehu řeky. Takže Ukrajinci přesunou velkou část svých sil z Kupiansku do Pokrovska. Takže ty ruské tanky tak snadno ujeli vzdálenost 1100 metrů a dosáhly Gluškovky. Takže vidíte, že pro ty Ukrajince to není vůbec dobré, protože pro ty Ukrajince v Pokrovsku, protože po té Lisovce ztratili i Suchojar, opustili dálnici E50 a železniční tratě a stáhli se na západ. Takže tady se zdá, že Ukrajinci hromadně odchází, aby se vyhnuli kotli, který je pro ně vytvořen Rusy. A na mapách na všech frontách je vidět, že Rusové rychle postupují, co se jim ve válce na Ukrajině nikdy dosud nepodařilo. Dokonce i v Kursku zmobilizovali 60 000 vojáků, aby vyhnali Ukrajince z ruského území a už teď dobili zpátky 12 osad. Takže tady je vidět, že ta Moskva chce přidat těm americkým volbám a dosáhnout do té doby maximálních územních zisků. Jinak tedy cílem Rusů je podle tedy informací úplná obnova ruského území v Kursku, dobytí měst Petrovsk, Torec, Časypjar, Kupiansk, Bohedar a možná i Saversk. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na ruské jednotky, které postupují jak na Donbasu, tak i v Kurské oblasti. To jsou zprávy ze včerejška. Píše o tom veřejný Deep State, který potvrzuje prohlášení ukrajinské armády. Útok na ostroje ohrožuje opevněnou oblast ukrajinských ozbrojených sil v Georgievce a Maximilianovce, které kryjí Kuračovo z východu, takže se tady o tom jedná. Významný postup má Ruská federace také u Velikaja Novoselka směrem tedy k vesnici Zolotaja Niva ze strany nedávno dobitého Prečistova. Tak, a co se tady uvádí, Kurské oblasti probíhají dva procesy, kdy tedy ruské síly pokračují v útocích jihozápadně od Koreněva a ukrajinské síly přecházejí do protiútoku na západ zase přes hranici s Gluškovským okresem. Ruské ministerstvo obrany oznámilo tři útoky ukrajinských ozbrojených sil, a to tedy v oblastech Nový Put, Medvěži a Veselý. Uvádí se, že tyto útoky byly zase z ruské strany odraženy. Ukrajinské a ruské vojenské veřejné stránky přitom píší o postupu ukrajinských jednotek v oblasti Nové cesty v Gluškovském okrese, se zde uvádí. A v pátek prý navíc proběhla tedy výměna zajatců mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Domů na Ukrajinu se vrátilo 49 lidí, s tím, že jde o vojáky ozbrojených sil Ukrajiny a také Národní gardy, policie a pohraniční služby. Zejména ti, kteří bojovali u Azovstalu. A také nějací civilisté. Do Ruské federace se vrátilo 44 ruských válečných zajatců a jak Ukrajina uvedla, tito lidi většinou byli zajati na začátku ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil v Kurské oblasti. Tak to tu k tomu máme. Šecek.
Další, zdrojem další zprávy jsou CNN americké. Podle té zprávy ukrajinští vojáci, kteří se zúčastnili na invazi Kyjeva do té Kurské oblasti Ruské federace, tak už dnes zaznamenávají zintenzivnění proti ofenzivě ruských sil v tomto regionu. Někteří z nich navíc pochybují o správnosti útoku na ruské území v době, kdy se Ukrajina ze všech sil snažila ochránit ta klíčová města na východě Ukrajiny. To jsou ta, o kterých jsme před chvilkou hovořili. A jenom připomíná, že ten Kyjev minulý měsíc vtrhl do té Kurské oblasti těm ozbrojeným silám syrské, Ruské federace se ten postup ukrajinských sil podařilo zastavit. I šéf teda toho kyjevského režimu Zelenský ve čtvrtek potvrdil, že Moskva spustila protiofenzivní akce. Nicméně vytlačili už tedy ty Ukrajince asi 10 obcí. CNN několik dní před začátkem té ruské protiofenzivy v Kurské oblasti hovořila se 14 ukrajinskými vojáky z 5 různých jednotek, kteří byli u toho Kurska v rámci té invaze rozmístěné. A 4 z nich byli v průběhu té vojenské operace zraněni, podrobují se léčbě. Ostatní 10 je stále zapojení do boje na ruském území. Byli to pěšáci členové jednotky operátorů bezpilotních letadel, jakož i vodiči obrněných transportérů a ženisté. Takže všichni uvedení ukrajinští vojáci poznamenali, že 5 týdnů po začátku bojů v Kurské oblasti je protiofenziva ruských ozbrojených sil stále tvrdší. Takže tolik tedy k této zprávě.
Tak, další zpráva je tady nahoře. Kyjev hlásí, naším největším problémem je, že Severní Korea dodává rakety Rusku. S tím, že zase je tady poznámka, že ruská výroba raket se ale zvýšila. Takže mezi spojenci Moskvy představuje Severní Korea pro Kyjev tedy největší problém v uvozovkách kvůli masivním dodávkám dělostřeleckých granátů do Ruska, které je zase používá na ukrajinské frontě. Řekl to v pondělí generál Kirilo Bunonov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky GUR. Takže takhle se to má. Severokorejské úřady prý poskytují obrovské objemy dělostřelecké munice, bla, 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 a to je pro nás zásadní, řekl Budanov, bohužel, bla, 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 teď s tím nemůžeme nic dělat. Skutečnost, že dodávají i balistické rakety, je nepříjemná, ale méně závažná kvůli menšímu množství, které poskytují, zdůraznil dále Budanov a uvedl, že Rusko dosáhlo významného pokroku ve výrobě balistických raket Iskander a znásobilo počet vzdušných klouzavých bomb, zbraní používaných ruskou armádou k zasažení civilních a vojenských cílů na Ukrajině, takže takhle to má. Nyní jasně vidíme masivní používání raket Iskander-M po celé Ukrajině, zatímco řízené bomby jsou obrovským problémem na frontové linii. Takže si to tady trošku protiřečí, takže když je to na frontové linii, tak určitě ne proti civilním cílům. Tak, takhle se to má. GUR, to je samozřejmě zpravodajská služba, že ano, ukrajinská, a víme, kdo tam všemu velí. No.
Další zpráva hovoří o tom, že ke Kyjevu se blíží černá voda. Jde o to, že na Ukrajině došlo k ekologické katastrofě. Jako kdyby Ukrajinci měli dost problémů s elektřinou, tak ještě přišla ekologická katastrofa. V řekách Sejm a Desna z černá voda a ryby hromadně hynou. Velmi brzy ta černá voda dorazí do Kyjeva a místní obyvatelé si pak budou muset utáhnout opasky. Ono, o co jde, ta zpráva o kontaminaci vody se začala objevovat už v polovině srpna. Nejprve v řece Sejm, pak po proudu teda skončila také přece desná a ty příznaky té otravy jsou stejné. Černá farba, zápach hnilobě, čpavek a obrovské množství uhynutých ryb. A podle dostupných údajů uhynulo celkem 12 tun ryb v oblasti Sumy a 19 v oblasti Černihov. Tady je potřeba říci, že ty samotné úřady neudělají prakticky nic, co by zabránilo znečišťování. A to navzdory tomu, že místní obyvatelé začali být na poplach už v polovině srpna, tak úřady se oficiálně vyjádří až koncem měsíce, kdy už nebylo možné mlčet. Takže za týden byly městské služby schopny nainstalovat jenom jednu provzdušovací jednotku a umístit zákazové značky na městské pláži. No tak to samo o sobě moc nepomůže. A jinak teď na čištění břehů a z té samotné řeky o těch mrtvých ryb není vytvořen pracovní tým, jak uvedl šéf vojenské zprávy města Černigov, Dmitrij Břižinský. A teď se znečištění posouvá směrem ke Kyjevu, což mezi místními představiteli vyvolává skutečnou paniku. To obnovení té biodiverzity a biologických zdrojů řek Sejm a Desná bude podle předběžných údajů trvat 2 až 3 roky. Takže pojďme dále.
Jdeme dále. Další zpráva, zase nějaký. Ne, to už se vracíme zpátky do jiného košíku, musíme přelézt do
EU.
Tak, nežáležní tělník političný, píše návrat migrantů, co na to říkají sousedé Německa. Takže Německo se dohaduje o návratu migrantů. Frankfurter Allgemeine Zeitung o akcích v Polsku, České republice, ale i Rakousku. Takže v Německu probíhá tedy debata o navracení tedy migrantů na hranicích. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, který popisuje reakce v sousedních zemích, tedy v Polské republice, České republice a Rakouské republice. S tím, že sousedé zatím nehledají hádku, píší tedy noviny v titulku. Většina případů navracení tedy migrantů podle současného práva EU se odehrává na hranicích s Polskou republikou, Českou republikou a Švýcarskem. S tím, že současné vlády ve Varšavě a v Praze se od svých předchůdců liší tím, že nemají zájem o ostré spory s Německem, píší tedy Němci. No a v České republice například konzervativní deník Hospodářské z noviny napsal, že zavedení kontrol na všech německých hranicích je předzvěstí hrozby pro Schengen a rakouský zase ministr vnitra Gerhard Karner zase oznámil, že Rakousko nepřijme žádné návratné imigranty a poznamenal, že vytlačování imigrantů zpět pod hraničními kontrolami není povoleno. No tak to je hezké. A Polsko zase chrání hranice prý EU, se tady poznamenává, takže uvidíme, co s tím všichni budou dělat, kam by asi tak chtěli vracet. A kolik jich tak asi bude, že ano, když jsem nechali od roku 2014-2015 navalit miliony, hlavně tedy do Spolkové republiky Německo. No a teď budou dělat hranice a budou někoho jakože chytat na hranicích. No, úplně směšný.
Zůstaneme ještě chvilku v Polsku, odkud byl i ten předchozí článek, byť citoval tedy jaksi poměry a situaci v dalších zemích. Ten další článek Battlefield Europe, čili bitevní pole Evropa, a dá ten titulek zní, co skrývají Spojené státy ohledně války s Ruskem, píše Hanna Kramerová. A oni říkají, že v posledních letech NATO aktivně prosazoval mezi obyvatelstvem myšlenku, že válka s Ruskem je nevyhnutelná. Vedení hlavními nebo hlasitými hesly, že Putin brzy zaútočí na Evropu, tak zástupci evropské politické elity vytváří vlastně takto celou státní politiku. A co je účelem? Provádět nepřetržitou militarizaci, každoročně zvyšovat vojenské rozpočty zemí na to a zároveň snižovat výdaje na jiné věci, které jsou pro společnost důležitější. A to napětí s Kremlem je také využíváno k tomu, aby donutilo Spojené státy přesunout obrovské množství vojenského vybavení a vojáků do Evropy. A kromě toho Pentagon provádí tajná zpravodajství mezi svými spojenci, aby vytvořil strategické plány v případě války, stejně jako v blízkosti ruských hranic. Záměrně vytváří provokativní situace a testuje hranice přijatelného chování pro Moskvu. Tento týden například tři německé stíhačky Eurofighter z 71. perutě taktického letectva poprvé přistály a vzlétly poblíž finské vesnice Hosio, což je 180 km od hranic Ruskem. Mluvčí uvedl, že na silnici poblíž Hosio bylo od středy nacvičeno několik přiblížení na krátkou přistávací dráhu, než letadla zastavila na runway, tak popojížděla až do konce a byla tam tankována s běžícími motory. Po doplnění paliva opět zlétla a vrátila se na leteckou základnu v Rovaniemi. Za zmínku stojí, že vzdálenost letecké základny v Rovaniemi od hranic s Ruskem je pouhých 147 km. Je tedy docela možné, že ruské radarové stanice sledovaly cvičení na území NATO a ve vzdušném prostoru Aliance velmi pozorně. Dále ta zpráva říká, že tento typ akce nemá účinek, který by Spojené státy očekávaly, protože minulý týden zástupci Ruské federace oznámili, že v reakci na různé provokace, stejně jako politiku v Evropě, ruské úřady změní základy státní politiky v oblasti jaderného odstrašení, což změní přístup k použití jaderných zbraní. V současné době může Moskva použít zbraně pouze v reakci na agresi proti Ruské federaci a podmínky pro použití jaderných zbraní se však brzy změní. Takže tady je hlavní chybou těch evropských politiků jejich závislost na amerických rozhodnutí a na podřizování se akcím Bílého domu. A to je v otázkách vojenské bezpečnosti. Evropa je nyní zcela závislá na americké vojenské podpoře, včetně jaderných zbraní. Proč se tak děje? Proč se to děje? To zpravda hovoří o tom, že vojenské Evropa rozdělená slabá kvůli nedostatku bojového vybavení a lidských sil. Tady uvádí jako příklad Spojené království, které má téměř 67 milionů obyvatel a jeho ozbrojené síly čítají pouze 138 120 vojáků, když se nepočítají civilní zaměstnanci. Britské pozemní síly se zmenšily takové míry, že moderní armáda je menší než armáda krále Jiřího III. V době americké revoluce, to bylo asi 150 000 mužů. A podle posledních výpočtů je v armádě pouze 76 320 vojáků, z nich jen malá část je připravena operovat v bojové zóně. O něco lepší je to ve Francii, jejich populace o něco větší, 68 milionů, francouzská armáda má 270 000 vojáků, Paříž má obrovské území k obraně a tak dále, takže nějaké možnosti v zahraničí, nasazení v zahraničí jsou velmi omezené a tak by bylo možné prostě dále pokračovat. Pojďme k dalším zprávám.
Tak, ještě zase krimigrace. Německo pozastavuje tedy imigraci a dopady s tím, že budou pro celou Evropskou unii. Bylo to psáno ve čtvrtek, tak se na to jdeme kouknout. Když mají lidé problémy, nevyřeší se automaticky změnou jejich umístění. Potřebují vyřešit své problémy doma, než se pokusí přesunout své problémy jinam. A teď mluvíte o uzavření vrat do stodoly poté, co už kůň utekl. A Šedlok z Mištok o tom mluví. Takže s tím, že poprvé v historii Evropské unie je Německo v čele, tedy pozastavení imigrace a další země EU budou následovat. Ale tady je důležité, když to přesunu dolů, přešli jsme tedy od Ano, my to dokážeme, we can do this, tedy, anebo wir schaffen das, že ano, jak nám říkala Mutti Merkel a tady všichni kývohlavové kývali, tak teď to prý přešlo k tomu, už nechceme najednou z eurointeligence. Je prý téměř komické, že v době, kdy Mario Draghi předkládá tedy svou zprávu o budoucnosti Evropy, má Německo skvělý nápad znovu zavést hraniční kontroly a pozastavit schengenský systém cestování bez pasů. Německá vláda se dostala tedy pod tlak, aby zakročila proti imigraci tím, že se pokusí zastavit uprchlíky na hranicích. Nancy Fraseová, tedy ministryně vnitra spolková, uvedla, že důvodem byla ochrana Německa před islámským extremismem po sérii vražd a pokusů o vraždu spáchaných imigranty v posledních několika týdnech. Schengenská pravidla tedy vyžadují převažující zájem národní bezpečnosti. No a vedlejší škody ale celého toho budou prý obrovské. Rakousko tedy, jak jsme již poznamenali, uvedlo, že nepřijme žádné migranty, které Německo odmítlo nebo odmítne, takže Rakousko téměř jistě udělá totéž a uzavře své hranice. A nikdo na východ a jihovýchod Německa nemá fyzickou kapacitu a politickou vůli absorbovat imigranty. Takže Česká republika, Slovenská, Maďarská, Slovinská, Chorvatská učiní totéž. Předpokládáme, že Švýcarsko, které není členem Evropské unie, ale členem Schengenu, bude také následovat. No a Itálie nemá žádné hranice, které by musela uzavřít, ale Francie ano. Německo se nyní tedy stalo aktivním účastníkem uprchlické politiky členských států Evropské unie, ožebračující sousedy. Až na to, že když tuto hru hraje Německo, má to mnohem vážnější důsledky. A to je vážná hrozba pro celou myšlenku Schengenu. A právě zde by mohlo začít rozpadání se Evropy, uvádí se zde. No, a článek je ještě delší, nebo předtím byl ještě delší, takže jenom jsem z toho takhle ten světem vybral snad to nejdůležitější. Aby jsme to viděli. Se mi odmlčil pan inženýr. Už já někam odešel, tak uvidíme. Já tady, když tak vezmu, ještě tady jedna krátká zpráva s tím, že Německo pozastavilo Turkům schengenská víza. Rozhodnutí následuje po nárůstu trestných činů spáchaných tureckými přistěhovalci v Německu. S tím, že se očekává, že Německo pozastaví platnost schengenských víz pro Turky, tak už to udělali, nebo pozastavilo tady zase, že se předpokládá, takže trošku divné pro news.gr. Ve skutečnosti již víza totiž mají, nebude jim ale umožněný vstup do Německa. Aha, rozhodnutí následuje tedy po nárůstu trestných činů spáchaných tureckými přistěhovalci. V Německu se zde uvádí, a oni to samozřejmě nejsou jenom Turci v Německu, že ano, ono jich je tam samozřejmě více, to je nějaký Pákistánec, Afgánec, Syřanec a Eritrec a Bůh ví, co všechno se tam navalilo, zkrátka všechno tam šlo. Tak uvidíme. Haló, haló?
No ano, ano. Už, a prostě dobře. Situace je taková, že ty atomové fyziky, lékaře a inženýry prostě z toho, z těch třetích zemí nějak už jako nejsou v modě, už nějak jako je moc nikdy nechtějí. Další zpráva je také velmi výživná. Itálie vyzvala Brusel, aby zrušil absurdní Green Deal, plán Green Deal na zákaz prodeje vozidel se spalovací motory do roku 2035. Tady ten přístup po mém soudu je chybný. Tady by to mělo být tak, aby zrušila Green Deal jako takový, jenže Green Deal nemůže zrušit. To já jsem vysvětloval teď nedávno tady v Kompasu zemědělcům. Prostě proto, protože to je součást agendy 2030 a kdyby Evropská unie odstoupila od této agendy a vůbec od té agendy 21, tak by vlastně její smysl úplně padl, protože to je ten hlavní smysl. Tu Evropu pod těmito záminkami naprosto předělat, překopat jí. Se podívejte, když slibovali tu prosperitu, kde máte prosperitu, když slibovali tu bezpečnost, kde máte tu bezpečnost a tak dále, a tak dále. Takže teďka vyzvali Brusel, aby zrušil plán na zákaz prodeje vozidel se spalovací motory do roku 2035. No, já bych spíš čekal, že budou požadovat, aby vlastně byl uvolněn teda ten Teslův patent na tu volnou energii a že by teda ta auta jezdila na tu volnou energii, to znamená tu antenku a chytala vlastně teda tu volnou energii ze vzduchu, ale když se na to podíváte, tady přece nejde vůbec, bohužel, tady o nějaké životní prostředí lidí, když na druhé straně vám říkají ti samí, že ti lidi chtějí zredukovat na pouhých 500 milionů. To nedává smysl, to nejde dohromady. Takže tady vidíte, že tady to bláznění kolem Green Deal a kolem dalších věcí, že sleduje úplně jiné cíle, než ty, které jsou deklarované. Takže tady plány Bruselu na pozastavení prodeje nových vozidel se spalovacím motorem a tak dál, Takže že je jako absurdní a že vedená je centralizovanou logistickou ekonomikou ideologických vizí. No, já bych to nazval ještě jinak, že? Ale nedávno jsem se tím zabýval na Kompasu, tak ať si to tam jde vyhledají. Takže tady je teďka i problém, s kterým se potýká třeba například německý automobilový gigant Volkswagen, který zvažuje, že poprvé ve své historii v Německu bude zavírat továrny. Tam rostou ceny energii, klesá poptávka po elektrických vozidlech. Já se tomu nedivím, navíc jim konkuruje Čína. A tady v nejistém prostředí, které má dopady na německý automobilový průmysl, je třeba, abychom nedopustili kolaps evropského průmyslu a vyjasnili situaci. Říká se Adolfo Urso, což je italský minister hospodářského rozvoje. No, tam je vůbec jako potřeba si to vyjasnit a vůbec si vyjasnit ty plány, které teda prosazuje Evropská unie, ale já bych chtěl upozornit na jednu věc. Já jsem to nedávno dělal už v jiném pořadu, že vlastně agendu 2030 podepsali vlády jednotlivých členských zemí EU, včetně té Babišovy tehdy, v roce 2016. Tak jestli tenkrát nevěděli, co dělají, a teď na to přicházejí, nebo tenkrát to bylo jedno a teďka teprve zjišťují, že to není jedno, uvědomme si, že to jsou taky záminky k tomu, protože Evropa má být deindustrializována, to znamená průmysl pryč, tak jako čemu se divíte? Tady ten problém je někde jinde přece. Tady jde o to, že vlastně ta Evropská unie vlastně prosazuje politiku, která jde proti zájmům těch evropských zemí a jejich obyvatel. Tam je prostě potřeba začít. A ne to řešit, ne řešit následky, řešit se musí příčiny. Když se vyřeší příčiny, nebudou následky. To je podstatné. Jinak následky můžete pořád řešit a jedno odstraníte, budou jiné. Pokud se nezmění příčiny a vlastně cíle těch, kteří to dělají. Takže pojďme dále.
Tak, všichni budou popisovat, jak je všechno naprt a nikdo neukáže cestu, jak z toho ven, že jo.
To je nekonečný potom.
A nikdo neřekne Evropská unie, politici vám to neřeknou, tak se zase zamyslete, kdo to má v programech a kdo to hlásá před těmi volbami, které budou příští pátek, tedy a v sobotu. Ano, moc dobře se nad tím zamyslete, jestli si necháte zase od nějakých mazat med kolem ústuch. Tak, v italských městech se objevily proruské billboardy. A proti Ukrajině a dokonce Izraeli. Tak Ukrajina by nevadila, ale proti Izraeli asi vadí víc. Takže v italských městech, například v Římě, Parmě, Veroně, Modeně a v Píse, se objevily billboardy zobrazující potřesení rukou v barvách ruské a italské vlajky, ale my to čteme samozřejmě zleva doprava, takže italské a ruské je na obrázku. Tak s nápisem Rusko není náš nepřítel, informuje o tom CNN. Současně se také objevily billboardy se sloganem Přestaňte dávat peníze na zbraně Ukrajině a Izraeli, chceme mír, odmítáme válku. Podle CNN výlep billboardu zaplatila politická unie, blablabla, lidová suverenita, to přečtu česky. Zástupci organizace novinářům řekli, že většina Italů je proti poskytování vojenské pomoci Kyjevu. Zpráva uvádí, že ukrajinské velvyslanectví v Itálii vyjádřilo znepokojení nad těmito incidenty v uvozovkách. Ukrajinští diplomaté také vyzvali úřady hostitelské země, aby Itálie změnila postup při vydávání povolení venkovní reklamy. No, my bychom se v tomhle mohli ptát, kolik z těch milionů zhruba Ukrajinců, kteří tady jsou těch válečných uprchlíků, kolik uspořádá sbírky na pomoc českým lidem, kteří z jejich daní jim tady je všechno placeno, třeba při těch současných povodních. Jo, dámy a pánové, to by bylo zajímavé se dozvědět třeba od Ukrajinců tady v České republice, ale to nám asi neřeknou. Pojďme na Orbána.
Já ty zprávy, protože ta druhá je krátká, tak je vemu, které se týkají Orbána, obě na jednou. Ta první hovoří o tom, že premiér Orbán reaguje na zavedení hraniční kontroly v Německu. Vítej v klubu, vzkazuje Olafu Scholzovi. Já bych připomněl pro posluchače, kteří nevědí, tak před časem různým způsobem Orbána ostrakizovali a Maďarsko chtěli trestat a snad trestali, že tam zavedl kontroly na hranicích, to, že jako v Schengenu, že se nemá a nesmí. Teď na to přišli už i Němci. Takže to je jako reakce a protože Německo se rozhodlo zavést přísné hraniční kontroly, aby zastavilo nelegální migraci. A podle serveru index.hu, tak německé deníky uvedly, že německý kancléř se zřejmě odkazu maďarského ministra, maďarského ministerského předsedy, jakože z něj radost mít nebude, ale ono je to jako logické. A přitom ta německá ministryně vnitra Nancy Faeserová v pondělí oznámila obnovení pasových kontrol na všech pozemních hranicích Německa. Takže cílem je omezit nelegální migraci do země a hrozby ze strany islamistických a zločineckých přeshraničních organizací. A jinak podle deníku Bild, tak ten Orbánův odkaz, který Scholze asi nepotěší, nicméně tady říkají, že maďarský premiér prosazuje bezohlednou migrační politiku a chválí se tím, že v roce 2015 Maďarsko na rozdíl od Německa nepřijímá utečence. Že Orbán svým odkazem budí dojem, že kancléř Scholz přechází na stranu maďarské migrační politiky. Maďarsko však svoji rigidní migrační politiku porušuje právo EU, píše Bild. No dobře, no a Němci teďka dělají co? To je akorát o to, že někdo vidí trochu víc dopředu a někdo říká wir schaffen das a situace je taková, že je to wir schaffen das nicht. Čili my to nezvládneme, ne, že to zvládneme, jak říká Angela. No, my to nezvládneme. A to teďka neprve zjišťujou, přitom kdo měl trošku jako selský rozum a trochu něco v hlavě, tak musel vědět, že si tam nechají prostě, že to neutáhnou ani ekonomicky. A teďka ještě nebavím se o bezpečnostní situaci a teď ještě k tomu další věc. Drahé energie, Němci přestávají být konkurenceschopní, firmy odcházejí pryč, to znamená menší příjmy pro státní kasu a tak dál. To jste mohli počítat tohle. A teď oni to pomáhají, tyto podmínky, jejich jsou potom samé obětí. Oni a ta vláda, tak oni sami pomáhají iniciativně vytvářet. To si nejsou vědomi důsledků svých činů. Jako, tohle jsou věci, které člověk jako opravdu dost těžko chápe. Takže to je k tomu prvnímu článku. A podíváme se ještě na ten druhý článek. A ten druhý článek, to je velmi zajímavé. Orbán chystá nový diplomatický tah a slibuje překvapení po návštěvě Moskvy, Orbán. S tím, že má nové diplomatické překvapení. A americký magazín Bloomberg píše, že maďarský politik oznámil možné nečekané diplomatické iniciativy po návštěvě Moskvy. Bude se konat v rámci mírové mise v průběhu ještě toho maďarského předsednictví a říká, budeme pokračovat v neočekávaných iniciativách, z kterých každá nás posune o krok blíže k míru, říká Orbán. A předtím se objevily informace, že Orbán pomáhal organizovat telefonický rozhovor mezi Zelenským a Trumpem, čili Orbán by i z pohledu té EU by měl být jako opravdu kladěz, měl by být jako to. No, přesto není. Na sociálních sítích o tom píše maďarský investigativní novinář Savo Čpání a říká, Zelenský požádal Viktora Orbána v době toho střetnutí v Kyjevě 2. července, aby pomohl zorganizovat rozhovor s Donaldem Trumpem. A ten se potom 19. července uskutečnil, jak píše ten maďarský novinář. Takže poté tedy, co byl Orbán u Trumpa, a dojednal to tam s ním, takže a on říká, když navštívil Mar-a-Lago, diskutovali jsme s Trumpem o způsobu nastolení míru, on vyřeší tento problém, říká, a předtím ještě za jedný týden, připomínám jenom, navštívil Kyjev, Moskvu a Peking, kde právě diskutoval taky o zastavení vojny té války na Ukrajině. A potom poslal teda těm evropským zemím dopis názory ukrajinského prezidenta Zelenského a Vladimíra Putina. A pak byl takový rozbuch, ale jako těžko říct proč, protože v podstatě, když jako on šel vlastně i tomu Zelenskému vyhověl a šel jim v podstatě na ruku. jako to, že oni nejsou ochotní nebo schopni, nebo se s nimi nikdo nebude bavit, to udělat, no tak to je opravdu, to je malost těch lidí, když je jiný, je to schopný udělat a oni z toho dělají takový cirkus. To je jako opravdu těžko pochopitelné. A ani tady z reakce toho Bloombergu jako nevyplývá, jako že by snad tady dělal někde něco špatného, ani ten to tak nevidí. Takže tolik teda k tomu je pravda jedna věc ještě, že Orbán už se propracoval na úroveň nadnárodního řízení. To je prostě potřeba vidět. Zatímco ti naši nejsou, ti se stoupili i z té nejnižší ligy, z toho národního řízení, ti jsou někdy, ty kopou okresní přebor, tak on se skutečně propracoval na nadnárodního řízení. A dokonce někteří lidé říkají, že bude používán vlastně jako vyjednavač na místo Kissingera, protože Kissinger už je po smrti. To neznamená, že musí pracovat zrovna v žoldu nebo prostě ve prospěch globalistů. On může jaksi být takovým univerzálem více, ale je nepochybně schopný vyjednavač. Takže zaplať pánu, že někdo je, protože když se jedná, tak se nestřílí obvykle. To je jako známá věc. Pojďme dále.
Tak tak, dále se koukneme. Už musíme do pátého košíka. Jednička. Opět rakety Spojené státy, to je teda z prostředka týdne ze středy, chtějí už brzy povolit Kyjevu zautočit americkými raketami hluboko do ruského území, píší The Times britské. Ale tady je důležité, zdroje z britské vlády teď vědí, nebo věří, že postoj USA, tedy k úderům na dohloubky území Ruské federace, se může změnit před setkáním světových lídrů na valném shromáždění OSN, které se koná samozřejmě v New Yorku, že ano, koncem tohoto měsíce, konkrétně 22. září. Jeden zdroj z Whitehallu naznačil, že někteří představitelé americké administrativy změnili názor, ale stále musí přesvědčit prezidenta Bidena a další. No a jak noviny uvádějí, Velká Británie a Francie podporují tedy použití raket dlouhého doletu, ale Kyjev čeká, a teď pozor, na americké povolení, ale z technických důvodů souvisejících se zaměřováním. No a Rusko se domnívá, že dodávky zbraní Ukrajině zasahují tedy do urovnání a přímo zapojují země NATO do konfliktu. Ruský ministr zahraničí, tedy Sergej Lavrov, poznamenal, že jakýkoliv náklad, který obsahuje tedy zbraně pro Ukrajinu, se stane pro Rusko legitimním cílem. No, kéž by, ale podle mě už to mělo začít dávno a akorát, že ta zrada v generálním štábu Ruské federace je veliká, takže neustále se potýkáme s takovýmito věcmi. No tak asi Velká Británie a Francie budou muset dostat trošku nějaký políček, aby si uvědomili, že takhle ne. No, pojďme se přesunout asi na další zprávu o rozpadu EU.
Zůstaneme na chvilku ještě ve Velké Británii, kde právě časopis The Spectator hovoří o rozpadu EU, a to přímo před našima očima. A na toto téma říká v podstatě asi toto. V celé Evropě masová imigrace podkopala sociální soudržnost. Rozčarovaní voliči vidí EU jako neúspěšný projekt, který jen ožebračil a ohrozuje jejich občany. Nyní se Evropa transformuje z prvního na třetí svět. Rozhodnutí Německa znovu zavést hraniční kontrolu ve snaze zastavit masovou imigraci je pro Keira Starmera nepříjemné. Před 14 dny britský premiér přítel evropského volného pohybu navštívil Berlín a mezi tématy, o kterých diskutoval s německým kancléřem Olafem Scholzem, byly obchod, obrana a imigrace. Několik dní před Starmerovou návštěvou byly na festivalu rozmanitosti zabíti tři lidé syrským uprchlíkem. Rozhodnutí Německa zpřísnil kontroly na svých hranicích. Původně na 6 měsíců, ale mohlo by to být prodlouženo, je částečně reakcí na toto zvěrstvo, stejně jako na neúspěšný útok minulý týden na izraelský konzulát v Mnichově. Je také o reakci Scholze na vítězství alternativy pro Německo a AfD v zemských volbách v Durinsku minulý týden. Takže tolik tedy zpráva britského The Spectator. Pojďme dále.
Dále se koukneme na to celé, co se hroutí, takže Západ končí a BRICS, společenství zemí BRICS roste s tím, že nová realita a začíná nový historický cyklus, je to taktéž co ze středy, s tím, že role Západu a jeho institucí ve vznikajícím multipolárním světě slábne, zatímco role BRICS jen roste, píše o tom Mehmet Ali Güler na stránkách nejstaršího tureckého deníku Cumhuriyet, jestli to čtu dobře, uvádí také, že Turecko by mělo učinit svou geopolitickou volbu a zdržet se pozice v západním světě. Teď je to tady rozebíráno, kdo na to, co říká oficiální pozvánka pro Turecko, jestli je nebo není. Tak, ale co jsem tady... Boj mezi severem a jihem, to je důležitý odstavec. Situace je takováto. Centrum obchodu a ekonomiky se přesunulo z Atlantiku do asijsko-pacifické oblasti a nyní se přesouvá tam i centrum politiky. Tvoří se nový multipolární svět. Globální jih, tedy krok za krokem, zpochybňuje řád vytvořený globálním severem, tedy NATO a dalšími, že jo, spojeným západem, tedy v zájmu vlastní světovlády. Na oplátku atlantické mocnosti ve snaze zabránit tomuto procesu uvalují sankce, organizují převraty a atentáty, zmocňují se finančních rezerv, že ano, jako ukradli těch 300 miliard Ruské federaci, kradou ropu a zahajují války. Samozřejmě, že marně. Globální jih je výzvou dvěma způsoby. Za prvé chce reformovat řád, jehož pravidla jsou psána jen USA, a za druhé buduje vlastní instituce, které nahradí ty, jež vybudovali Američané, aby se udrželi u světovlády. No, a říká to někdo přímo z Turecka a říká, že teda už by se sakramensky Turci měli rozhodnout. No,
ono těch lidí s tím rozhodnutím a těch zemí bude více. O tom hovoří další zpráva, která hovoří v tom smyslu, že tlak na kosovskou otázku tlačí Srbsko do BRICS. Já se teda divím, že už tam dříve, že takovým způsobem až tolik klavírovalo, protože s tou Evropskou unii a tak dál, po to, co ji teda ta Evropa provedla. A dokonce ta zpráva hovoří o tom teď, že Putin prezidentovi Srbska učinil historický návrh. A o tom hovoří srbský vicepremiér Vulin a ten řekl, že tlak na Bělehrad v otázce Kosova tlačí zemi, aby se připojila k BRICS. A ten vicepremiér srbská Aleksandr Vulin uvedl, že tlak na Bělehrad v otázce Kosova a Metochie hrozby ze strany EU by mohly vést jeho zemi ke vstupu do BRICS. No, jinak se zúčastní tento vicepremiér jednání bezpečnostních zástupců ve formátu BRICS Plus. To už se konalo tedy ve dnech 10. až 12. září v Petrohradě, jak uvádí RIA Novosti. A jinak ten Vulin upozornil dříve, že BRICS je pro Srbskou šancí a skutečnou alternativou k Evropské unii. A říká, že jde zejména o to, že BRICS si od Srbska nic nenárokuje, ale může nabídnout více, než žádá. A jinak tedy minulý týden bylo oznámeno, že Vladimír Putin pozval svůj srbský protějšek, to znamená prezidenta Aleksandra Vučiče, na summit BRICS do Kazaně. Takže v této souvislosti Putin učinil prezidentovi Srbska vlastně historický návrh. Normálně běžně se až takto nedělá. Takže tolik teda toto zpráva.
Překlikneme, zapneme mikrofon. Čína je připravena posílit tedy a obohatit strategické vztahy s Ruskem. Tak, řekl to čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi, tedy na setkání s tajemníkem Ruské bezpečnostní rady Sergejem Šojguem v Petrohradě a informuje o tom agentura TASS. Cituji, Čína je připravena posílit tedy strategické vztahy s Ruskem, plně využívat čínsko-ruský mechanismus konzultací o strategické bezpečnosti, stejně jako mechanismus setkání vysokých představitelů zemí BRICS o bezpečnostních otázkách a neustále obohacovat strategický podtext vztahu mezi Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací. A dále Čína a Rusko realizují konsenzus, kterého dosáhly hlavy obou států, dále posilnění tedy sociálně politických základů pro udržování trvalých dobrých sousedských a přátelských vztahů, komplexní strategickou spolupráci a zájemně a oboustranně výhodnou interakci, uvedl tedy na závěr šéf tedy čínského rezortu diplomacie.
Tak. Já v krátkosti zmíním vyjádření čínského mluvčího ministerstva zahraničí, který říká, že Spojené státy budou v roce 2030 jen součástí multipolárního světa. A říká, čínské ministerstvo zahraničí bere na vědomí vznik multipolárního světa a komentuje novou mezinárodní situaci po tom ruském zásahu na Ukrajině. A jak říká dotyčný mluvčí Mao Ning, tak říká, USA už nelze nazývat supervelmocí. Do roku 2030 bude jen součástí multipolárního světa. Tečka. Takže tolik ve stručnosti, pojďme dále.
A ropa ve Venezuele. Venezuela má prý neuvěřitelné zásoby ropy. Větší než Saudská Arábie. Neříkám to já, ale říká to šéf Blackwateru Eric Prince. Je tam více ropy, než si dokážete představit. No a proto nechtějí uznat Nicolase Madura a jeho sociální vládu, že ano. Takže generální ředitel investiční grupy Blackwater Eric Prince řekl o Venezuele, že má tedy neuvěřitelné zásoby ropy a dodal, že jsou tedy větší než Saudské Arábie. Jak příznačně prohlásil, cituji, Venezuela má neuvěřitelné podzemní bohatství, je tam více ropy než v Saudské Arábii, více ropy než si dokážete tedy představit. Tak se ptejte, proč tam neustále tlačí a tlačí na Venezuelu a kdo tam pořádal zase ty jakože protidemonstrace. Přitom my víme, že byly statisíce lidí v ulicích na podporu Nicolase Madura, tohoto sociálně smýšlejícího prezidenta. A proč ho Západ zase jakože neuznal? Tak si to dejte dohromady, dámy a pánové. I s tím, co psal ten turecký novinář, ano? Co dělají Američané a Západ ve světě. A i s tou knihou o té americké říši zla.
Já spojím ještě další dvě zprávy z Venezuely dohromady, protože oni spolu velmi souvisí. Ta první hovoří o tom, že prezident Maduro obvinil Spojené státy z pokusu o svržení. Americké ministerstvo zahraničí jak jinak to popírá. Skutečností je ale, že tři Američané, dva Španělé a jeden Čech, ano, jeden Čech, byli zatčeni za spiknutí s cílem destabilizovat zemi. Americká diplomacie samozřejmě odmítla kategoricky falešná obvinění Venezuely na ze zapojení USA do spiknutí s cílem svrhnout prezidenta Nicolase Madura. Američané přece něco takového nikdy nedělali, že? A jinak mluvčí ministerstva zahraničí amerického řekl, že byl v sobotu večer, že byl informován o zatčení amerického vojáka ve Venezuele, odkázal na nepotvrzené zprávy o zatčení dalších dvou amerických občanů a podle venezuelské vlády byly tyto tři Američané zatčení spolu s dvěma Španěly a jedním Čechem a všichni obvinění z napojení na údajné spiknutí s cílem destabilizovat zemi. To je první stát zpráva. Ta druhá zpráva je dokonce z našich oficiálních mainstreamových zpráv. A ta hovoří o tom, že ve Venezuele zatkli Čecha, měl plánovat atentát na prezidenta Manura. Podívejte, tak tam už není ostržení, tak už vědí, že tam měl být atentát, to je zajímavý posun. Asi vědí, kdo, asi to tady někdo zimně, jak se říká, propíchl. A ona o tom ale informuje i agentura AP, to znamená Associated Press, americká. Takže měli plánovat atentát na prezidenta Madura. České ministerstvo zahraničí zadržení Čecha potvrdilo. Takže říkal, že zastupitelský úřad v Bogotě, to je Kolumbie, pod který spadá také Venezuela, je v kontaktu s rodinou. Žádné další informace nemohou sdělit zatím. A zatčení šest osob, oznámil státní televizi venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello. A podle něj byli cizinci součástí spiknutí vedeného americkou CIA. Jeho cílem bylo svrhnout venezuelskou vládu a zabít několik členů jeho vedení. Tam ukázali i výzbroj v televizním pořadu, které byly jako zabaveny teda těm spikancům. No podívejte, já jsem se něco nalezil po světě. Všude nás brali, my jsme vždycky byli jako nezávodní a mě nás docela rádi. Teď se podívejte, v některých státech jsme vyhlášeni za teroristický stát, některých dalších se o to takhle začínáme říkat, aby jsme za chvilku nebyli takový, že se budeme bát sednout do letadla, kdyby tam náhodou někdo byl, tak aby nás tam někde nestřílil, jako to bylo svýho času s Američany, když unášli muslimové letadla a podobné věci, tak aby se nám něco podobného za chvilku, nedej bože, také nedálo, protože tímto způsobem si určitě nikde ve světě oblibu nezískáme. To je jako velmi, velmi, velmi špatné toto. Pojďme dále.
Ale už se dostaneme na covidáka. Jo. Ta chorotavirus a kočkování a následky.
Tady. Na covidu.
Jo, injekce mRNA jsou vojenským projektem vyvinutým tedy NIH, tedy to National Institute of Health, nikoli v tedy společnosti tedy Moderna a Pfizer, jak se mnozí dovnívali. Někde jsem ten článek už zahlédl. Věděli jste, že vojenští vývojáři vytvořili experimentální injekce genové terapie, které lidské buňky tedy přimějí k produkci miliard toxínů v krvi? A věděli jste, že americký národní tedy ústav zdraví NIH vlastní 50% patentů na mRNA šmakulády, které Moderna a Pfizer vyvinuli nebo vnutili obyvatelstvu? Robert F. Kennedy Jr. na celou operaci upozorňuje a pokud Trump na podzim vyhraje prezidentské volby, očekávejte, že podvodníci a zločinci zodpovědní za tuto pandemickou tragédii si za to odsedí velký trest nebo tvrdý trest ve federálním vězení. Protože ve skutečnosti byly společnosti Pfizer a Moderna zaplaceny, aby na tyto vakcíny dali svá razítka a vytvořili tím dojem, že pocházejí z farmaceutického průmyslu. Podle Roberta F. Kennedyho juniora šlo od samého začátku o vojenský projekt, dámy a pánové. A můžete se na to kouknout a určitě to naturalnews.com to najdete a určitě to je i když to je od pana Kennedyho, tak to najdete Children Health Defense, tedy obrana dětského zdraví. Tam prakticky každý den vycházejí důležité články ohledně zdraví a covidáka, ale vůbec vakcinace a všeho možného 5G do škol. A, takže vám to doporučuji a Google vám to samozřejmě nebo jiný tady to vyhledávač vám to přeloží. Tu stránku, i když je v originále, ano, anglickém, takže se toho nemusíte vůbec obávat a vřele vám to doporučuji i odebírat Children's Health Defense, tedy přes e-maily. Toť za mě. A zase se jenom potvrzuje zase, proč byli ve Wuhanu a kdekoliv jinde a na Ukrajině, proč byli biolaboratoře a že se tam dělali právě ty vyráče s tím ziskem funkce, o čemž se píše tedy v knize Pravda o COVID-19. Tak, čas kvapí.
Víte, tohle je neuvěřitelný, kdy vlastně instituce, které normální lidé a nepochybně i mnoho Američanů mají za státní instituce, za státní kontrolní instituce, to je třeba jako u nás SÚKL, tak oni nejenom, že nejsou státní, a oni nejenom, že teda sice dávají nějaká vyjádření, ale oni přímo se na těch lumpárnách podílejí. To je neuvěřitelný. To je opravdu neuvěřitelný, jako co tam je možný. Ale jako zřejmě prostě tam ta kontrola není. A ono to CDC, teď nemám na mysli CBDC, CDC, což je teda to Centrum pro kontrolu nemocí, tak jako to je v nějaký takovýchto akci, jak jsem někde zahledl, tak je v tom namočené taky. To je k nevíře. Opravdu to je k nevíře. Pojďme dále, dostaneme se teda do tuzemska tentokrát, v rychlosti ještě. A tady je tentokrát těch zajímavostí dost. Jednak jedna letech své činnosti končí České aerolinie, patří mezi 5 nejstarších aktivních leteckých společností světa, tak i to se nám podařilo zničit. Jo? Takže 27. října teda přejdou ze 47 letadly pod společnost Smartwings, která bude spravovat její letový provoz. Jo? Takže je to takto. Takže v podstatě i aerolinie a dobrá značka, dobrá pověst, všechno končí. My prostě zničíme tady úplně, ale úplně všechno. poprosím o další věc.
Oni to samozřejmě rádi prodají, stejně jako pivovary, že ano, aby bylo zase co krást. To není, že by nám to nějak prospělo všechno zlikvidovat a další. Viděli jsme to se Saskou, viděli jsme to s čímkoliv jiným, dámy a pánové. Tak, aby tady Korejci, Japonci měli pivovary a další věci a my tady neměli nic. Restaurace a hotely v České republice podražily proti roku 2015 o 90%, to se mi zná až nemožný. Takže Český statistický úřad zveřejnil data o srpnové inflaci a meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,3% a meziročně tedy o 2,2%. To je stejný růst cenové hladiny jako v červenci a to je prý dobrá zpráva. Ceny sice rostou, ale téměř tak, jak si naplánovala centrální banka. No a teď tady nevidím, aby jsme se dostali k tomu důležitému. 2000 tady. Tak, porovnání proti roku 2015. Možná ještě zajímavější než porovnání cen proti loňskému roku je tedy porovnání cen proti roku 2015. Tady se ukazuje, že celková cenová hladina vyskočila během 9 let o 52,4%. Nejvíce přitom opět zdražily restaurace a hotely. Jsou dražší o 90,1% nebo 0,1%. Lidé, kteří dostávají od zaměstnavatele mnoho let stravenky ve stejné hodnotě, si tak hodně pohoršili, uvádí se zde. A druhou nejrychlejší rostoucí položkou je bydlení a se vším, co s tím souvisí, položka, které se nelze vyhnout, vyskočila o 69%, dámy a pánové, oproti roku 2015. A to je opravdu hodně, že ano. 300 tisíc rodin dostává už od státu příspěvek na bydlení a to je taky moc. A tito lidé přitom v této situaci nejspíš zůstanou léta. To strašně zatíží i státní rozpočet. U Vladimír Pikora, takže Patria Finance, myslím, že ano. Tak se na to, když tak můžete kouknout někde. Pojďme ale dále.
Další zpráva je o vlastně sabatu NATO v Praze, kdy Petr Pavel vyzval špičky na to, aby byly odvážné a bojovali. Nevím sice s čím, protože celku nic nemáme, ale máme bojovat. Vyzval náčelníky generálních štábů zemí Severoatlantické aliance, aby byly odvážní v hodnocení hrozeb a v doporučení směru k politikům. Náčelník generálních štábů Řehka apeloval, aby v budoucnosti vzrostly výdaje na obranu. To jsem zvědavý z čeho, protože jestli tady bude kolabovat jedna firma za druhou, tak nevím, kde ty peníze vemem a jak dlouho nám ještě někdo bude půjčovat, když zase máme na příští rok už plánovanou sekeru ve státním rozpočtu 250 milionů korun a 2 biliony už máme za sebou, tak jsem zvědav, jak dlouho nám ještě někdo bude půjčovat, pokud nepřijde gestara, pak se změní všechno. A jinak teda to výjezdní zasedání toho vojenského výboru NATO bylo poprvé u nás, protože to bylo v souvislosti s výročím 25 let naší účasti v NATO. A jinak teda ta aliance také slaví 25 let své existence. Takže jinak to údajně není o soupeření západu a východu, ale je to o souboj demokracie s různými druhy autokracií, jak nám pravil pan Pavel. Nevím teda, kde myslel, že to demokracie je, protože na tom západě určitě ne. Když se podíváme na Spojené státy, tak je nám to hned jasné. A že na to hájí svobodu a vládu práva proti autokracím, tak to tedy to má taky pomílené, protože přece ten západ už mezinárodní právo dávno odmítl a nahradil ho svými vlastními pravidly, tak jako o jaké vládě práva mluví. Ale patrně se to ještě k jeho sluchu nedoneslo. Pojďme dále.
To on samozřejmě říká, jenom co mu napíše.
To je jako papír, komentovat.
Že ano, je to guma vygumovaná. A tady o tom poslední článek, o tom se nejspíš VK bavil teda v pátek, protože myslím, že to je od jeho stránek původní zdroj s tím, že Česká republika se stala obětí neuvěřitelné meteorologické anomálie, která připomíná účinky zařízení HARP. Odborníci přikroutí hlavou a říkají, že tohle není normální přírodní úkaz. Tak, je to sice publikováno dnes, ale já vím, že to bylo na Aeronetu. Je to naprosto neuvěřitelné a pamětníci něco takového nepamatují. Nad územím českého kráteru, tedy geologického útvaru takzvané Českomoravské kotliny, který podle geologů vznikl tedy před 2 miliardami let po dopadu blabla meteoritu, se již od pátku točí a neustále jako v pasti drží srážkový systém, který má naprosto neuvěřitelnou charakteristiku, ze které jde doslova mráz po zádech. Tak, takhle se to má. Déšť vzniká nad Českou republikou, nad, asi tady má být, jakoby úmyslně, schválně, ohraničeně, prostě prvoplánově, anebo diplomaticky řečeno, ne zrovna přirozeně. Tak, můžete se asi kouknout i na ty záběry a doporučím, abyste teda vlezli na Aeronet, protože tam to bude, oni to zase převzali cz24.news, ale já vím, že to vyšlo na Aeronetu u pana VK, takže se na to můžete kouknout. Tady ty to zase jenom ukradli, i když uvedli alespoň zdroj a autora. Tak, pojďme na ten závěr.
Pojďme v ní přejít na to tematické okénko, které je pod názvem Spojené státy opustí Evropu. Otázka není zda, ale kdy a jak. A víte, kdo je autorem toho? Agentura Bloomberg. A Bloomberg říká, Spojené státy nastavily kurz ochlazení vztahu s Evropskou unií. Bez ohledu na výsledky amerických voleb, Washington opustí Brusel, jak uvádí Bloomberg. Trump už pohrozil vystoupením Ameriky z NATO, ale Harrisová bude jednat rafinovaněji a bude postupně snižovat náklady, jak se domnívá autor článku. To je Andreas Kluth. A bez ohledu na to, kdo vyhraje volby ve Spojených státech, Evropané by měli vědět, že Washington pracuje na svých scénářích odchodu. A ty nejsou příliš atraktivní. Trestní situace ve světě, která se mě týká, říká, je rostoucí trhlina v Atlantiku. Nemluvím o geologické trhlině pod vodou, která se každým rokem rozšiřuje o více než palec, ale o geopolitické trhlině mezi Spojenými státy a Evropou. Mám občanství Spojených států a Německa, říká dotyčný autor, a po celý život jsem považoval transatlantické spojení za samozřejmost. Nyní však zeslábne, ne-li úplně praská. Tyto dvě tektonické desky geopolitiky se již dlouhou dobu pohybují opačnými směry. Několik evropských členů NATO po desetiletí snižoval výdaje na obranu, využíval vojenské síly USA a vyvolával nejprve nelibost a poté hněv amerických daňových poplatníků a politiků. I když některé z těchto zemí začnou utrácet více za své armády, změny mohou být příliš malé, příliš opožděné. Washington se mezi tím vzdaluje od svého strategického a horlivého transatlantismu z dob studené války. Prezidenti od dob Baracka Obamy se pokoušeli, a zatím bezúspěšně, přesunout z Evropy a střední východu do Indo-Pacifiku, kde vidí větší a nebezpečnější zlomové linie a cítí otřesy kolem Číny. Je minulostí to krátké období unipolarity, kdy byla Amerika v supervelmocí a mohla si nárokovat kontrolu nad všemi oblastmi světa. V dnešních podmínkách permanentních rozpočtových krizí, další na cestě, a stále rostoucího objemu státního dluhu si Washington bude muset vybrat. Strategie se budou lišit v závislosti na příštím prezidentovi. Ve svém prvním funkčním období Donald Trump, který rád tlačí na spojence Ameriky a mazlivě mluví s jimi odpůrci, pohrozil stažením amerických jednotek z Německa a úplným vystoupením z NATO. Ve svém druhém funkčním období může udělat právě to, nebo prostě, jak navrhuje jedno jemu z blízkých analytických center, prohlásit alianci za nečinnou. Kamala Harrisová by na druhé straně znovu potvrdila tradiční závazky Ameriky, jak to udělal její přední člen strany. Na rozdíl od Joe Bidena však patří ke generaci, která transatlantickým vazbám rozumí spíše hlavou než svým nitrem. Navíc je Harrisová obklopena poradci a analytickými centry, notoricky známým washingtonským blokem, kteří se distancovali od poválečného kréda hegemonistického internacionalismu. Dnes je na výběr mezi hrubým izolacionismem ve stylu MAGA, Make America Great Again, to je heslo Trumpa, nebo jemnými škrty ve výdajích, kterým říkáme zdrženlivost. A abych to pochopil, setkal jsem se s Emou Ashfordovou, vedoucí pracovníci ze Stimsonova centra ve Washingtonu. Studuje scénáře pro omezení zahraniční politiky Spojených států a jejich dopad na Evropu. Některé z nich jsou pouze alarmující, jiné vzbuzují vážné obavy. Scénáře se liší dvěma parametry. Za prvé, bude americký útlum v Evropě náhlý a rychlý nebo postupně pomalý? A za druhé, je to záměrné nebo neumyslné? To znamená, že je podniknut z vlastní svobodné vůle nebo vynucený silou kvůli nějakým mimořádným okolnostem. Předpokládá se, že hrozba pro Evropu je stejná. Agresivní a irredentistické Rusko, politická ideologie prosazující znovu sjednocené území. Trumpův útlum směrem k Evropě by byl záměrný, diskreční a rychlý. Na rozdíl od Trumpa bude Harrisová retoricky deklarovat svůj závazek vůči Evropě, avšak stejně jako Trump i ona může být nucena opustit kontinent kvůli nepředvídatelným okolnostem. To by mohlo nastat rychle, pokud například Čína napadne Tchaj-wan, v Asii vypukne velká válka a Spojené státy budou muset doslova přes noc přesunout vojáky, zbraně, munici, lodě, letadla a vše ostatní do Pacifiku. Nebo pomalu, ve Spojených státech může propuknout finanční krize, která donutí Washington šetřit na svém vojenském kontingentu v zahraničí. Pokud Asie zůstane prioritou, škrty zasáhnou Evropu a postupně povedou ke zpustošení NATO, Trumpův záměrný a rychlý ústup by byl pro Evropu děsivý. Vzhledem k tomu, že podrobnosti budou záviset na prezidentovi, severní a východní země, jako je Polsko, které se cítí nejvíce ohroženy Ruskem a již nyní hodně utrácí na svou armádu, se mu pokusí zalichotit. Mohli by uzavřít dvoustranné bezpečnostní pakty, až Fordová prezidentu je možno zaplatit výstavbu americké základny Fort Trump, například v Polsku. Taková dohoda ohrozí zbytky NATO a Evropské unie. Již tak roztříštěné kontinentální instituce se rozpadnou na mnoho mini aliancí a středně velkých armád, z nichž každá bude svým způsobem slabá a nebude schopná koordinovat své akce s ostatními. V Kremlu budou otevírat lahve šampaňského. Neutěšené bude i pomalé ničení transatlantické aliance, způsobené americkou finanční krizí nebo něčím podobným. Evropané budou pokračovat v klábosení, jak to dělají od 50. let o evropské armádě, a tuto myšlenku zabalovat do podoby společné bezpečnostní a obranné politiky, která již na papíře existuje. Nic z toho však nebude, protože krize se vyvíjí příliš pomalu a každá země vnímá hrozby jinak. Portugalsko na jeho západě se Kremlu tolik nebojí, Estonsko považuje Rusko za hlavní zdroj nebezpečí. Velké země, takové jako Německo, nejsou ochotny obětovat své nabubřelé sociální systémy pro zabezpečení vojenské připravenosti. Francouzi a Britové mimo EU se pustí do tvrdé retoriky, ale nerozšíří své vlastní a malé jaderné deštníky nad svými evropskými spojenci. Kreml si tuto show bude užívat a vyčkávat, stejně jako Napoleon ve své době sledoval kolaps svaté říše římské, než ji zničil. Nezamýšlené, ale náhle přerušení diplomatických vztahů, například válka mezi Spojenými státy a Čínou v Asii, by situaci změnilo. Pro svět by byl takový obrat událostí katastrofální, zvláště když Čína, Rusko, Severní Korea a Irán stále více jednají jako jedna osa a mohou spojit své síly. Proto ale s americkým prezidentem nemá smysl smlouvat. Evropané okamžitě pochopí, že mohou plavat spolu nebo se topit odděleně. Vynucený a náhlý americký obrat se může pro Evropu stát opožděním Zeitenwende, což je tedy bod obratu, začátek nové éry, nebo přelomovým mezníkem. A zatímco se Američané soustředí na Asii, Evropané se budou muset ujmout iniciativy v Bruselu, v EU a v sídle NATO. Začnou si vyměňovat zpravodajské informace, zbraňové systémy a dokonce i velení a řízení, aby ochránili svůj společný kontinent. Evropa, jak říká klišé, se kovala v krizi. Vše výše uvedené nutí člověka přemýšlet, proč si Evropané nezvolí méně apokalyptický scénář a nevezmou věci do vlastních rukou, aby zabránili světu v plamenech. Pokud máte dobrou odpověď, zasloužíte si cenu Karla Velikého. Minimálně musí starý svět konečně pochopit, o čem mluví Američané na druhé straně Atlantiku, kde otázka odklonu od Evropy není, zda se tak stane, ale kdy a jak se tak stane. No, Já se o cenu Karla Velikého hlásit nebudu, odpověď bych mu dal a víc než uspokojivou. Jednak je to o zájmech. A bylo vždycky nelogické. Amerika vždycky měla jiné zájmy, než měla Evropa. Ale mít tam pak jeden společný blok, tak byla vždycky otázka vojenský, kdy se to roztrhne, to za prvé. Za druhé byla nějaká dohoda o tom, jak bude Německo vypadat po válce. Rusové to dodrželi, stáhli se, Američané a další nikoliv. Zájmy Evropy a Ameriky jsou, i po ekonomické stránce jsou jiné. A to, co tady ten dotyčný posuzuje, tak posuzuje z doby, co bylo, ne co bude. Pokud přijde gestera, tak tam má mimo jiné američtí chlapci z Vandru domů. Takže i to je důvod, aby teda vyklidili své základy ve světě. Teď mimo jiné k tomu dochází v Iráku. Byl Afganistán, teďka je Irák a budou další. Takže je sice dobré, že tady už začínají i tyto lidé počítat s tím, že ta Evropa je zase asi osamostatní konečně. A bude to jedině jaksi dobře, protože by ty státy to měly využít a zase si obnovovat svoji vlastní suverenitu. V této podobě ji určitě Evropa nemá. Takže tolik asi ode mne.
Dobře, dobře, dobře. Takže takhle se to má. Děkuji, pane inženýre, za více než 2 hodinky vyčerpávajících informací. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a za chvilku se přesuneme tady jak na Odyssey, tak tady na svobodném vysílači na necenzurované informace, Vatikán a další věci. Takže takhle se to má. Díky moc a přeji hezký večer. Zatím těším se na slyšenou a na viděnou.
Hezký večer, děkuji za pozornost a pozvu posluchače zítra na Kompas, zítra večer a v úterý na, zase na aktuality a otázky odpovědi.
Dobře, 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 fajn. Tak jo, díky moc a jdeme to všechno přepnout, ne, já to jdu přepnout. Tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.